sean duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Ano, já vás slyším, slyšíte mě? Tak jo. Tak můžem.
Vážení přátelé, milí posluchači,
ale relace to ví, že jo, děkujeme, samozřejmě. Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, máme tedy neděli, dneska už 16. listopadu léta páně 2025, sice teda víme, že to není náš kalendář, ale ještě v něm jedem, nevadí, s panem inženýrem Jaroslavem Tichým se samozřejmě koukneme na to komentované zpravodajství na ten blog, takže dneska máme připraveny zprávy z Ruské federace tradičně, taktéž události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie, informace z USA, novinky odinut, covid, kočkování a následky jsou šesté téma a zajímavosti z domova budou sedmé. A jako pak bude následovat samozřejmě tematické okénko a neb Zelenského válečný podvod. Tak pane inženýre, já vás zdravím a vítám, hezký večer.
Hezký večer vám i vám, vážení posluchači, a pustíme se asi do toho. Já teda, pokud mám začít, tak bych začal první zprávou z Ruské federace, která hovoří o tom, že Britové a Ukrajinci chtějí sestřelit MiG-31 a vyprovokovat třetí světovou válku. Moskva obvinuje Londýn z plánování toho sestřelu té ruské stíhačky, a to z leteckých systémů základy NATO v Konstanci. A celá ta provokace spočívala v tom, že měl být nebo byl pokus naverbovat ruského pilota, který by jak se odletěl s tou stíhačkou na dosah té letecké základy NATO v Konstanci a tam by byl tedy sestřelen těmi systémy protivzdušné obrany. Takže ta ukrajinská rozvědka plánovala tedy, aby to letadlo přiletělo teda vyzbrojené raketou Kinžal a tak dále a tak dále. Takže FSB hlásí, že Ukrajina a Británie plánovali rozsáhlou provokaci, ten pilot si to nechal pro sebe, takže to prostě to prozradil s tím, že teda se ho pokusil naverbovat ukrajinský GUR, G-U-R tedy. A že to není asi zřejmě jediný pokus, kdy se tedy pokouší naverbovat ruské piloty, ten potom slibuje prostě několika milionové dolarech částky a občanství, cizí občanství a tak dále, a tak dále. Takže toto je první zpráva. Vidíte, že prostě tady už jako jakékoliv prostředky jsou prostě jako dobré. Tomu pilotovi konkrétně nabízejí 3 miliony dolarů tedy. Takže jenom jako bychom věděli. Pojďme dále.
Což je pakatel, když tam rozkrali 100 miliard. Že ano.
Je to pakatel a zítra ty dolary, které mu nabízejí, tak nebudou platit, ale tak to ještě nevědí.
Tak, dámy a pánové, koukneme se na druhou. Tedy bomba z Ruska, Prigožin žije, Putin najímá Wagnerovic, tedy armádu, pro novou válku. Šokující prý to zpráva otřásla světem. Tak se na to, teď jsem nějaký moc hlasitý, tak se za to omluvám, dám se níž. Jméno Jevgenije je Prigožina se znovu tedy objevilo v karibských zprávách. Ruské zdroje tvrdí, že do Venezuely přijíždějí lidé napojení na Wagnerovu skupinu. Zároveň se v Moskvě tedy šíří tvrzení, že Jevgenij Prigožin žije a že se podílí na obraném plánování této země. Tato prohlášení navazují na informace o zvýšené ruské přítomnosti v regionu v době, kdy se Karibik opět mění v geopolitické ohnisko. Svět se tedy opět dívá směrem ke Karibiku, jako by se historie vracela tam, kde se kdysi psala. 63 let po kubánské raketové krizi napětí roste. Tentokrát však Moskva nestojí na Kubě, ale na pobřeží Venezuely. Prezident Nicolas Maduro poděkoval Ruské federaci za pomoc při stabilizaci situace a odsoudil, jak uvedl, vojenské hrozby v Karibském moři. Nicolas Maduro na svém telegramovém kanálu uvedl, že jeho vláda tedy děkuje bratrskému Rusku za jeho úsilí o deeskalaci napětí, zatímco, jak tvrdí, civilisté nadále trpí útoky na malé lodě. Tak samozřejmě vidí si na lodi na moři lodička, že ano, rozsekají tam raketama a pak se bez důkazů prohlásí, že to byli pášeráci fentanylu a nějakých jiných srágor, kokainu a bůhví čeho do USA. Tak, musíte si uvědomit, dámy a pánové, že zkrátka všechno je na té americké straně bez důkazů. To bychom asi mohli ukončit, protože ty informace o tom, samozřejmě, že se tam se skupují samozřejmě i ruské vojenské prostředky, protivzdušná obrana lodi a takhle a tanky a další věci, to už víme z předcházejících týdnů nebo dnů. Tak asi můžeme dál.
Já bych to jenom ještě u toho se v krátkosti pozastavil. Jednak už tím, že tam dovezli Prigožina, tak Rusové ukazují, že to myslí vážně. To je první věc, co by ty Američané mohli pochopit. Ale jinak jako pro posluchače jedno asi dost důležitou záležitost, aby věděli, ten Trump, který je, tak je to ten falešný Trump, ten o těch 20 čísel menší, který nahrává Izraeli a v podstatě Izrael, aby tam Netanyahu a spol. Nedopadli vyloženě špatně, tak se snaží prostě ten svět přivést prostřednictvím Spojených států prostě za každou cenu do války. To je prostě potřeba toto vidět. Také ta kvazi samozvaná prezidentka Machado hned jako vyprávěla o tom, že jakmile se dostane do funkce, takže že přestěhuje tedy do Jeruzaléma venezuelskou ambasádu a tak dále, aby ukázala, že ví, odkud vítr fouká. Takže tohle to všechno k tomu. Možná ještě jednu věc. Maduro podle všeho, tak podle zpráv, které jsou disponibilní, tak jako řekl, že je jako schopen i jako prostě dodávat Američanům ropu, že by tedy mohli jaksi ropu a tak dále, ovšem Američanům to nestačí. Američané prostě zaprvé potřebují válčit, aspoň teda tyto Američané. A druhá věc je, oni vlastně chtějí ukázat na příkladu Venezuely tomu latinskoamerickému kontinentu, kde je tam pánem, čili chtějí vlastně prostřednictvím názorného příkladu obnovovat Monroeovu doktrínu. Takže tolik ještě jenom jako tady dodatkem tady k této zprávě. Pojďme dále. Já mám další zprávu a ta hovoří o novém videu, kde je zachycena koule zeleného ohně, která letěla oblohou tedy nad Moskvou. Zaznamená tu letuška dokonce na video nebo na telefon, prostě formu videa, a bylo to během letu ve výšce asi 10 000 stop, což je něco přes 3 000 metrů. A jednak teda ta koule teda svítila, že to teda dávalo paprsky pomalu jako hvězda, a jednak ještě za ní tam byl i jakýsi tedy ohon a takové pronikavé světlo, zelené světlo. Takže to není poprvé toto, kdy se takovýto řekněme, úkaz, nebo takovýto jev se objevil tedy prostě na obloze a zdá se, že to bude stále častěji a je jako jednoznačné, že to není prostě nějaká jenom kometa, protože soudě podle toho pohybu, jak se to pohybovalo, tak je to prostě řízené, je to řízené někým. Takže tolik asi k tomu, bylo to tedy na přiletu Uljanovsk Moskva, takže říkali, že to prostě proletalo tu atmosféru obrovskou rychlostí. Takže je to teda konkrétně teda záběr z 27. října. Nicméně, než to jak si dorazilo tady do zpráv, tak to trošinku trvalo. Takže tak to tady k tomu. Pojďme dál asi.
Tak, dobře, koukneme se dále. Rusko namířilo novou smrtící zbraň a Číňané nevěřili vlastním očím a nazvali to rozsudek smrti pro NATO. Západ je prý v šoku. Evropské štáby, ale i ukrajinské vedení jsou prý v panice, jak uvádí zdroj. Rusko odhalilo svého vzdušného predátora. Má to být, co to je, stíhací letoun Suchoj SU-57 ve své modifikaci T-50/9 získal zvláštní pozornost čínské publikace Sohu, která ji označila za rozsudek smrti pro NATO. Čínský portál tedy uvádí, že Rusko přijalo SU-57 do služby už v roce 2020. Od té doby však nebylo známo, co přesně letoun ukrývá. Když ruské ministerstvo obrany ukázalo video SU-57 právě to modifikace T-50/9, jeho vnitřní tedy šachty se otevřely a očividně tomu Čína nemohla uvěřit. První, čeho si veřejnost všimla, byla výzbroj. Na závěsnicích se pohodlně usadil zmíněný výrobek s označením 112. Výrobek 112 prý představuje významný upgrade o něco starší střely, která je v Rusku ve výzbroji již dlouho. Střela je tedy schopná zasahovat cíle na vzdálenosti 250 až 300 kilometrů. S tím, že třeba poznamenat, že stíhačka páté generace SU-57 není jen letadlo, je to prý jakási vysoce technologická platforma, zahrnuje nejnovější vývoj v oblasti aerodynamiky, motorů, avioniky, ale i zbraní. Tento dvoumotorový stroj se již stal klíčovým prvkem ruské vzdušné síly a jeho význam v příštích letech poroste. Západ se tedy nyní nachází tedy v obtížné situaci, uvádí Military Watch magazine. F-16 již nemůže Suchoj, ty nemůžou samozřejmě Suchoj 57 čelit, navíc ty F-22 nemají srovnatelnou výzbroj a modifikace F-35 se příliš dlouho odkládá. No a kdo se kouknete na VK anebo na nějaké jiné ruské zdroje a najdete si tam aspoň, co dokáže SU-57, tak se nebudete stačit divit, myslím, letové a manévrovací schopnosti. Už jsem to tady ukazoval několikrát. To je UFO z lidské dílny.
Tady bych řekl jenom jednu věc. Když si srovnáme ty zbraně, tak je až nepochopitelná ta sebedůvěra Západu. Protože teď nedávno jsem od nějakého odborníka, nevím, co to byl vojenský odborník, západník, který říkal, že Rusové mají před Amerikou náskok ve vývoji zbraní 40 let. 40 let při dnešním tempu, to se těžko dohání. A divím se, že za této situace vůbec někdo chce tam válčit. Nerozumím tomu jako dobře, jo, protože tohle tady není šance. Další zpráva hovoří o tom, že Evropská unie tentokrát nakoupila od Ruska plyn za 10,6 miliardy euro, což je meziroční nárůst o 1,6%. Takže některé takové ty zprávy, jak to teda tady poklesává, jak tedy Rusko tím pádem už jako nebude hledět na tu Evropu, protože už jako pro ně ta Evropa nemá význam, leda jako odběratel obilí a podobně. Teď mě myslím ve zprávě Michal Petr, tak se ukazuje, že jak si neměl asi správné údaje, protože ne sice o moc, ale o 1,6% to ještě teda ten nákup plynu za letošní rok ještě vzrostl oproti předchozímu roku. Takže tolik ode mne, pojďme asi dále.
Tak, dále se koukneme na Mezinárodní trestní soud ICC. Ruské úřady obvinili totiž prokurátora a soudce ICC kvůli účelovému zatykači na Vladimíra Vladimiroviče Putina a pronásledování Rusů. Vyhlásili po nich teď mezinárodní pátrání. Takže vyšetřovací výbor Ruské federace oznámil 16. tak to je dnes, jestli to je čerstvá zpráva, že obvinil z nezákonného pronásledování ruských občanů prokurátora a 8 členů Mezinárodního trestního soudu, tedy ICC, kteří vydali zatykač na ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče kvůli deportacím ukrajinských dětí do Ruska. Výbor sehrává v Rusku roli federální kriminální ústředny a vyšetřuje nejzávažnější zločiny. Rozhodnutí ICC tehdy vydat zatykač na ruského prezidenta odsoudil Kreml jako nehorázné a nepřijatelné, zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jej uvítal jako historické rozhodnutí. Z Moskvy zazněly tehdy i výhrušky raketového útoku na sídlo ICC v Hágu a zatykač komplikuje Putinovi cestování do ciziny. Je zajímavé, že cestování do ciziny odsouzenému a za genocidu shledanému, že ano, Bibi Netanyahuovi na Palestincích a v pásmu Gazy. Tomu je to všechno otevřeno a všude. Tak, asi můžeme na další.
No, podívejte, tady k tomu jsem zase jednu věc. Uvědomme si, jako zač, nebo proč vlastně Putin vlastně, nebo proč na něj byl vydán zatykač. Proto, že on zachránil ukrajinské děti před jejich ukradením a strčením dolů do těch podzemních laboratoří, aby tam jsme dělali ty děsivé pokusy a nebo je tam rozporcovali na díly, případně někam prodali. A protože jim teda některé děti takhle v podstatě vyfoukl, zatím je dočasně převezli domů. Ty děti už mimochodem zase už snad byly dokonce předány rodičům tam, kde to šlo. Tak jako kvůli tomu je ten zatýkač, že dají takové to divadlo ze špičkovým světovým politikem. To je jako úplně neuvěřitelné. Přitom, kdyby tam ty děti nechali, tak ty děti už jsou možná po smrti. To je neuvěřitelné, co se děje a jaké lumpárny se prostě podporují. A to zcela oficiálně. Takže tolik teda k tomu. Jinak ještě poslední zpráva tady je, a ta hovoří o tom, že západní média jsou šokovaná odolností ruských rafinérek. Protože, jak víte, tak ty útoky těch ukrajinských dronů na ty ruské ropné rafinérie, tak se samozřejmě stupňují, nicméně nedochází pořád k očekávané palivové krizi. A to je přes nebo navzdory poškození nejméně 17 velkých rafinerií, které podle odhadů mohly dočasně vyřadit z provozu až 20% kapacity, tak ten ruský průmysl tady v tomto oboru prokázal pozoruhodnou odolnost. A podle agentury Reuters byl pokles objemu rafinace ropy za rok minimální a představoval přibližně jenom 3%. Takže tady se hovoří o tom, že tento výsledek bylo možné dosáhnout díky několika faktorům. Jednak ruské rafinérie dokázaly kompenzovat škody aktivací záložních jednotek v nepoškozených rafinériích a rychlou obnovou zařízení těch poškozených. A mimo to tedy, nebo krom toho, se ten průmysl přizpůsobil zavedení domácí výroby kritických zařízení anebo zabezpečení dovozu ze spřátelných států, nejména z Číny. No, je to velmi zajímavé, je tam velmi zajímavá jedna věc, že prostě pořád ještě ty rafinerie jsou jaksi přes ty drony takto zranitelné, že prostě si tam ještě Rusové nevybudovali ochranu, tomu se jakož těžko jako věří za situace, když jako říkají, že mají zařízení toho elektronického boje, kterým vlastně mohou vytvořit kolem té rafinerie nebo kolem jakéhokoliv chráněného objektu. Řekněme pásmo v dosahu nebo poloměru několika kilometrů, když do toho ten dron vletí, tak se prostě vypne a spadne. Takže se divím, že tam ty rafinerie ještě stále nejsou zabezpečené, i když Putin kvůli tomu před časem svolal poradu a tam, jak si ten zodpovědným osobám za to silně vyčinil, že to ještě prostě pořád pokračuje. Že tam ty prostředky mají, kdyby teprve ještě vynalezat, tak bych to pochopil. A tam jde akorát o to, je tam to je čistě organizační záležitost, to tam nastavit a zařídit obsluhu. Takže tolik tedy ode mne a pojďme dále.
To už jsme na Ukrajině. Jo.
Ano, jsme na Ukrajině.
Jo, jo, jo. Rusové zničili vše za týden upravenými bombami KAB. Útoky tedy ruského letectva s konvenčními pumami představěnými na rakety se ukázaly jako rozhodující. Je to ze začátku týdne, ale to nám nevadí. Úplné zničení ukrajinského průmyslové, tedy infrastruktury pro výrobu raket, přiznal odborník na leteckou techniku Valerij Romanenko, který žije a pracuje v Kyjevě. Jak uvedl, rozhodujícím faktorem pro toto zničení byly upravené bomby KAB ruského letectva, které byly přestavěny na rakety vzduch země dlouhého doletu o poloměru tedy 200 kilometrů. Cituji, během minulého týdne ruské řízené bomby KAB, tedy KAP a bezpilotní letouny Molnia zničily vše, co by mohlo v naší zemi vyrábět střely s plochou dráhou letu a balistické rakety. Vzpomeňme, že tedy konvenční neřízené bomby sovětské éry, známé jako KABy, kterých jsou v ruském arzenálu desítky tisíc, byly tedy přeměněny na řízené střely s jednoduchou sbírkou, která zvětšuje jejich poloměr na 200 metrů, 200 kilometrů sbírkou. Tady asi myslí ty křidelka, že ano, že jsou manévrovací, tak ano. Jak my to známe FAB, tak samozřejmě v azbuce je to KAB, to bychom museli zase rozkrýt celý název. Tak víte, že jsou pětistovky, patnáctistovky a dokonce třítunové. Tak to tady je na závěr, takže že které chytré bomby o hmotnosti 500, 1500 a 3 tuny, tedy to je ta výbušná složka v tom a dělá to paseku, ukazovali jsme to tady také ještě několikrát. Tak a těch zpráv z Ukrajiny je hodně, tak se jdeme kouknout na další.
Pojedeme jenom k tomu zase malou poznámku. Jednak Rusové těch bomb mají ještě z minulé éry jako opravdu nepřeberné množství, to za A. Za B se naučili teď vlastně je vlastně posílat v podstatě, že oni neschazují směrem dolů, ale oni vypustí a ta bomba potom vlastně plachtí, letí a už se dostane na vzdálenost až 200 kilometrů, to znamená, oni mohou být z těch letadel opouštěny 200 kilometrů za frontou a oni si najdou svůj cíl, zatímco ta letadla, která vypouští, tak jako nikterak nejsou ohrožena, to je fantastický. A navíc ta bomba udělá podobnou neplechu, jako udělá ta raketa, akorát je daleko lacinější. Takže tolik je jako tady k této věci. Já bych přišel k další informaci, a to je velmi zajímavá. Na frontě na Ukrajině byla zaznamenána nemoc, zapomenutá od první světové války. Od židé, jde o takzvanou plynovou gangrénu. A to je nemoc, kterou vojenští lékaři nepozorovali od první světové války. To je vlastně od doby, kdy víte, že byla ta zákopová válka, kdy tam byly hromady těch mrtvých, jak těch zákopek, tak mezi těmi zákopy a tak dál. Teď se to obnovuje znovu, teď se to objevuje znovu na té Ukrajině, jak o tom informuje britské vydání The Telegraph s odkazem teda na ukrajinské lékaře. A tady vlastně říkají, původcem té infekce jsou bakterie Clostridium. A nemoc dostala své jméno kvůli plynovým bublinám, které se tvoří pod kůží. A ta infekce rychle ničí svalovou tkáň a dříve byla úzce spojována právě s tou zákopovou válkou, o které jsem hovořil, a po dlouhou dobu byla v Evropě považována za téměř vymícenou. A podle zahraničního zdravotnického dobrovolníka Alexe se zpoždění v evakuaci raněných stalo bezprecedentním. Za posledních 50 let se takové případy nevyskytly. Neustále údery ruských dronů téměř znemožňují včasnou evakuaci těch postižených. No, ono, tam je to i problém v tom, že oni někdy ty postižené ani moc evakuovat nechtějí zase, protože pokud je nemají potom jaksi na odběr orgánů a podobně, protože zase za ně potom platit nějaké ty odstupné těm rodinám případně, pokud jim tam umřou a tohle, tak je lepší jako dělat jako kdyby nic, no a to je pak ten důsledek. V každém případě léčba té plynaté gangrény vyžaduje urgentní chirurgický zákrok a velké množství antibiotik. A na frontě právě není k dispozici ani primární ošetření rán a na to cílené použití léku, takže jak poznamenává doktor Lindsay Edwards z King's College London, tak bez léčby se úmrtnost na tuto infekci blíží 100%. To je hrozný. Takže tolik tedy tato zpráva.
Tak, ano, válka není hezká. Zoufalý boj v Pokrovsku. Útočné jednotky se s obrovskými ztrátami pokouší prorazit z obklíčení a uniknout ze smrtící pasti. Všechno je prý marné. Takže Pokrovsk během 24 hodin posledních, i když zpráva je z úterka, možná z pondělka, než to bylo převzato, tak bylo odraženo 7 nepřátelských protiútoků v okolí Gryšina. Jejich cílem bylo ulehčit tedy obklíčené skupině ozbrojených sil Ukrajiny. 2 pokusy, tedy 425. útočného pulku s názvem Skala o průlom tedy z obklíčení na severu a severozápadě byly zmařeny. Mirnograd je systematicky dobýván v oblasti mikrookresů Vastočný a Zapadný, přičemž zbytky nepřátelských sil jsou zatlačovány do centra města. Tak, syrský prohlásil, že úspěšný úder ruských sil na shromaždiče například v Dněpropetrovské oblasti byl možný díky hacknutým chatům ozbrojených sil Ukrajiny na sociálních sítích a vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny to uvedl tedy pro místní média a lze tomu snadno prý také uvěřit. Ruský útočný voják porazil tedy ukrajinského vojáka v souboji 1:1 v troskách vesnice v oblasti Dobropile. A teď jsou tady další věcičky a Geraně útočí na cíle v Orelce, Charkovské oblasti a dnes i v noci. Takže to byla zpráva, takový rychlej přehled, je toho samozřejmě hodně a ta fronta je dost dlouhá, takže nelze se věnovat každé vesničce.
Ta fronta je opravdu dlouhá, jinak další zpráva hovoří o tom, že vlastně ozbrojené síly Ruské federace dokončily uzavírku toho obchyčovacího okruhu kolem Pokrovsku a je to vlastně kolem fakticky Pokrovsko-Mirnogradské aglomerace, takže potlačili přitom nepřátelský odpor v té severovýchodní mikročtvrti města, provedli vyčištění území podél železnice, a podle té publikace Military Review, tak to obklíčení zbytku ukrajinské armády je nyní fyzicky dokončeno. A takže vlastně se potvrzuje to, co řekl už 8. listopadu poradce šéfa Doněcké lidové republiky Igor Kimakovský, že ozbrojené síly Ukrajiny nemají možnost opustit Krasnoarměsk. To je tedy Pokrovsk, Krasnoarměsk původním jménem. A to ruské ministerstvo obrany potvrzuje, že ruské jednotky pokračují v úspěšné ofenzivě to mikrookrese Dinas v rámci teda města Pokrovsk, respektive Krasnoarměsk. Takže to pokračuje dále a ještě se asi něco řekneme dál, ještě tady k tomuto regionu v další zprávě. Pojďme dál.
Ano, ano, panika i Guljaj pole hrozí opakování pokrovského masakru. Syrský tam přesouvá posily a Rusové postupují na 5 směrech dokonce současně. Takže pokračuje ofenzíva sil skupiny Sir, tedy Sever, která dosahuje významných úspěchů v několika oblastech. Tak, píše to telegramový kanál Rybár. Ve Volčansku probíhají těžké boje a ruské útočné jednotky vytlačily nepřítele na východ za Sobornou ulici, dříve Leninovu, a na západě zbývá už jen několik nevyčištěných domů. Tak a na sever od stadionu ruské jednotky postoupily v oblasti Gurkanovské ulice a na jihu se kontrolní zóna tedy poněkud rozšířila východně od křižovatky s památníkem letadla Dosav. Ruské jednotky jsou blízko definitivnímu vytlačení nepřítele, tedy z hustě osídlených oblastí Volčansku, a ukrajinské síly tak budou mít pod kontrolou už jen několik ulic v soukromé zástavbě. Tak, a co je tady dál? Situace v jižní Doněckém směru, například v oblasti odpovědnosti skupiny sil Východ, tam jednotky se přiblížily k jeho západním okrajům Orestopolu a v současnosti čistili tedy okolní lesní pásy od zbytků nepřítele, zlikvinováno 21 příslušníků ozbrojené sebranky Ukrajiny, uvádí telegramový kanál Vion DV. Krasnolimanský směr v oblasti Redko Dub se ruským jednotkám podařilo postoupit východní části vesnice a získat kontrolu nad oblastí u rybníků, kde měl nepřítel dříve silné pozice, a centrální část Redko-Dubu zůstává v šedé zóně, píše telegramový kanál Deník Výsadkáře. Jo, on je tady toho ještě hodně, tak to jedeme dál.
Budeme mít další zprávy. Další zpráva, to je 13. tohoto měsíce, hovoří o tom, že Rusové už jsou v centru Mirnogradu, že bude tedy vydán rozkaz obsadit město útokem. A jinak teda ta velká bitva o ta partnerská města Pokrovsk a Mirnograd, že se blíží tedy ke konci. Takže to je v podstatě tady snad stojí za zmínku, že osada Suchojar byla také obsazena, nyní Rusové vstupují do toho Mirnogradu nerušeně z jeho jižní části, takže to ještě obešli z druhé strany. A stovky Ukrajinců se nadále vzdávají ruským silám, protože už nemají munici k boji a je také značný nedostatek potravin. Takže právě kvůli těmto nedostatkům byl vydán telefonický rozkaz k obsazení města, protože to zřejmě už jaksi nazrálo, tedy jaksi zcela, tedy, protože za situace, kdy nemají ani potraviny, ani náboje, tak jako těžko něco mohou ty Ukrajinci dělat. Pojďme dále, to je ještě také k Mirnogradu.
Tady něco prásklo. Nový ruský letecký úder třítunovou monstrózní v uvozovkách bombou proti ukrajinské námořní pěchotě, ale Kyjev trvá na tom, že má město pod kontrolou. Tak, FAB 3000 proti 38. brigádě námořní pěchoty ukrajinských sil zasáhl předsunuté pozice a formace tedy v Mirnogradu po tom, co provedla tedy 11. listopadu asi tato formace 38. brigády námořní pěchoty. Jedná se o druhý úder touto bombou během několika dní, který ukrajinským silám způsobuje těžké ztráty. Video zachycuje například okamžik, kdy ruský FAB zasáhl oblast soustředění ukrajinské námořní pěchoty. Jak uvádějí ukrajinské webové stránky, 13. listopadu Sověti vyvěsili svou vlajku na okraji Mirnogradu, aby vytvořili iluzi, že tam jsou, ale naše armáda nepřátelskou vlajku sundala. Takže tady píšou Sověti. Takže když vy nejste Sověti, tak jste nacisti? Já nevím, jak se to tam teda celý má a jak to ty ukrajinský webové stránky myslej. A jak o tom také informují další ukrajinská média, město prozatím zůstává pod kontrolou ozbrojených sil Ukrajiny, informoval o tom 7. sbor rychlé reakce vzdušných útočných sil OSU. Mirnograd je pod kontrolou ukrajinské armády. Včera ruští okupanti použili taktiku s vlajkovými stožáry a pověsili svou trikolorou plachtu tedy na území dolu Mirnograd Ugol, který se nachází na jeho východním okraji Mirnogradu. Ruský význam netrval déle než jeden den, uvádí se tedy zpráva. No, nám teď asi nepůjde o vlajku, nám zase čas do pár dní či týdnů ukáže, kdo to město tedy ovládá nakonec.
No, další zpráva z dneška hovoří o tom, že ruské síly pronikly jednak tedy na jižní předměstí Mirnogradu. Ukrajinci odpovídají tedy útoky drony. V každém případě tam bylo dosaženo významných územní výhod pro Moskvu, jak říká ta zpráva. A jinak jako tím obsazením té části na tom jihu města, části toho města teda na tom jihu, tak vlastně se vytváří soudržná frontová linie po dobytí Pokrovsku. To už jako je hotovo. A jinak tedy ty ruské síly údajně rozšířily svoji kontrolu v tom jižním Mirnogradu tím, že se pokusili obsadit výškové budovy. A většina města na jihu je teda nyní teďka buď takzvanou šedou zónou, kde to tedy se bojuje, anebo je to kontrolované ruskými silami. Takže asi už tam moc důvodu k jásotu ze strany Ukrajinců nebude, protože ukrajinské síly se pokusily o rychlé rozptýlení, ale nepodařilo se jim obnovit organizovaný obranný perimetr. Či se rozptýlili, ale už se znovu nesešli. Takže asi jich zjemní část jako jich utekla, jako pravda jedna, jako objektivně za to. Ty útoky těmi třítunovými bombami musí být hodně demoralizující. A oni také podle všeho jsou, protože to nedělá hroznou paseku a má to velký dosah. Takže zase tady jako člověk musí být objektivní a vlastně jako si říct, jako že ani není divu, že tomu tak je prostě. Ty faby, ty 3000, oni ty menší, ale hlavně ty 3000 asi udělají pěknou, pěknou neplechu. Pojďme dále.
Tak, a tady je těch 100 mega, o kterých jsem mluvil. Zelenského váleční podvod ve výši 100 milionů amerických dolarů odhalen. Ministři prali americkou pomoc prostřednictvím falešných energetických kontraktů, zatímco globalistické elity využívaly Ukrajinu jako stroj na válečné zisky k nalévání miliard. Trumpův návrat to není všechno, tedy prý rozfouká. No, takže od 14. listopadu již korupční kruh ve výši 100 milionů dolarů v centru ukrajinského energetického sektoru není skrytou operací, je tedy odhalen. A s tím je celá iluze statečné malé demokracie, kterou elity používaly k ospravedlnění nalévání miliard do své válečné mašinérie, tak je to roztrháno tato iluze na kusy. Nejedná se jen o lokální nějaký skandál. Tohle je základní pilíř kolapsu mezinárodní operace praní špinavých peněz, kterou provozují nevolení byrokraté, skorumpovaní politici a dodavatelé, řekněme, obrany. To vše tedy pod štítkem podpory Ukrajiny. A načasování této expozice není náhodné. Protikorupční agentury na Ukrajině, NABU a SAP, a se až dosud tedy nesměli pohnout. V letech 2023 a 2024 bylo každé vyšetřování, které se dostalo příliš blízko k Zelenskému kruhu, tak bylo v tichosti zastaveno nebo pohřbeno. S prezidentem Trumpem zpět v úřadu se však vojenské zpravodajské kanály, které byly za Bidenovy administrativy přidušeny, znovu otevřely. Blokády jsou odstraňovány a zločinecké sítě jsou odhalovány. No a ono už to víří samozřejmě všude internetem, takže to můžete pak na to koukat dále, kdo který šmejt tam byl, koho to zajímá konkrétně a jmenovitě.
Tam není bez zajímavosti, že v těmi, mezi těmi ukradenými penězi je údajně i sbírka na raketu daná od nás.
Je, to mě mrzí a budu plakat celou noc.
No, jako budu muset být tady asi znovu, tady jako prostě, no.
Jo, tak.
Prostě, někdo jim to zasabotoval. Mindich jim to zasabotoval. To je ten, co to. Oni byli samozřejmě domluvený, protože podle všeho, jestliže mu to bylo pomoženo, on odletěl vrtulníkem z vládní letky, ze Zelenského letky odletěl někam na hranici a tam ho nějakým soukromým letadlem ho tam dopravovali pak někam dál a údajně v tom má prostě syrský a někdy další, tak si kluci uklízeli peníze a on někam vez na bezpečné místo, co si budeme povídat. Takže jako takhle to bude vypadat, no tak jako vidíme, no. A Mindich uprchl do Izraele, takže jako řekli, že je to vlastně i izraelský občan, takže je to prostě potřeba posuzovat schovývavě a tak, jako tak. No, já vzhledem k tomu, že jsme tuto otázku, já jsem to nevědomil, že to máme tady, tak já potom v tom tematickém okénku tam dám jinou také zajímavou zprávu, kterou teďka předesílám, abychom se neopakovali. Půjdeme dále. Nejnovější zprávy SVO, tak obrana padá, přichází katastrofa, jak vykřikuje jeden z vyděšených ukronacistů Sterněnko, 23 km čtverečních za den je ztráta. Stepnogor 95% obsazen, hrůza v Kyjevě a tak dále, tak dále. No, blíží se to, no. Takže ty bojovníci skupiny Dněpr fakticky dobyli Stepnogorsk a zbytky posádky těch ukrajinských odborných sil jsou zahnány do areálu uzenářského závodu. Doufám, že tam se vzdají, že tam v tom uzenářském závodě nebude mjasorubka, protože by to pak mohlo někde skončit jaksi podobně, jako to je někdy v některých těch mastných výrobcích na západě, to by bylo špatné. No, takže jinak ty jednotky vojsk východ ty úspěšně osvobodili vesnici Jablonkovo záporské oblasti a tady dále je rozšiřovaná kontrolní zóna v severní oblasti Novopavlovky. To je ta Dněpropetrovská oblast, tam to rozšiřují dál. V každém případě ty útočné jednotky skupiny Sever, ty potom zase dále postupují do hloubky v té Sumské oblasti. prostě už vlastně dá se říct, že ta ruská vojska vlastně útočí ze všech směrů. Takže je to akorát otázka, je to otázka času. Jinak informace, která je, takže v noci byly převezeny silné ruské jednotky do podněstrské oblasti letecky. Takže uvidíme, co se bude dít tam, jestli to tam, odsud bude směrován útok na Oděsu, nebo to bude obrana tam toho, to je Kobasné, kde jsou teda ty velké sklady s těmi ruskými zbraněmi, a nebo jestli to bude případně nějaký zásah nebo obrana před útokem vojsk NATO přes Moldavskou republiku. Uvidíme, jak se to dál vyvine, takže vidíte, že prostě se tam to děje opravdu hodně, a to se děje i teda samozřejmě v té oblasti teda té skupiny jih a střed, takže prostě je to na všech frontách teďka. Je to smutné, protože si myslím, že i ty západní odborníci vlastně už říkají, že není vlastně o co bojovat, že ta válka je vlastně rozhodnutá, bohužel tam padají dál, jako lidi umírají. To je jako smutné, to jako opravdu, to by být nemělo už. Pojďme dále, dostaneme se na aktuality z Evropské unie.
Tak, jen to tady přepnu a jedničku najdu zde. Otázka tedy Francie a BRICS. Připojit se, přidružit, anebo zůstat mimo? Připomeneme, že tedy skupina BRICS, Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika, která byla v roce 2024 rozšířena do několika nových zemí pod názvem BRICS Plus, nyní představuje téměř 36% globálního HDP v paritě kupní síly. Tento vzestup ekonomické, demografické a monetární moci vyvolává otázku, zda by tedy měla Francie, tedy západní střední mocnost, se připojit k tomuto bloku, přiblížit se asi po špičkách k němu, a nebo naopak úplně mimo. Jsou tady výhody spolku nebo členství, omezení a rizika, scénář zase přicupit a tak dále. No ale za co tedy dělat, a je tady závěrem. Připojit se k BRICS, přiblížit se k ním nebo zůstat stranou. Tato volba zavazuje Francii ke strategickým, měnovým a ekonomickým osám. V současném rámci tedy euro, vysoký dluh, vztah tedy s transatlantickou Evropou, se jako nejpragmatičtější možnost jeví zblížení bez plného členství. Pokud by však Francie opustila euro nebo utrpěla velký dluhový šok, vstup do BRICS nebo přidružení se k BRICS, by se stalo tedy mnohem relevantnějším a mnohem riskantnějším. Otázka tedy nezní jen, měli bychom se připojit, ale za jakých podmínek a kdy, uzavírají tedy z France Vigilant, a Christophe Bugo o tom psal. No, dámy a pánové, toť otázka. A máme my nějaké náhradní řešení? Andy Bureš, bude ho pro nás, pro Českou republiku, a dělat nějaké úhybné manévry, anebo spíše vytvářet plán B a plán C, až se nám Evropská unie sesype? No, přejte se ho na to.
A v každém případě to bychom měli mít, a já se vrátím nejprve k té Francii. Podívejte, tam jako to spekulování, na kterou židli si sednout a podobně, já si myslím, že to jsou zbytečné starosti těch Francouzů, protože za prvé nikdo je tam nezve, za druhé na to, aby mohli být alespoň zatím v takové té zkušební, jakoby přidružený členů v té zkušební, jakové
ta pozorovatelská sekce, že ano?
Ta pozorovatelská sekce, to není ani prvotřídka, tak oni musí splňovat určité podmínky. Takže jako, že budou tam a současně tam a ještě možná tamhle, tak to nepadá v úvahu. To si nejdřív musí tohoto proštudovat, takže tady tohle ta pohádka o chytré horákyni, jak půjde na koni pěšky a oblečená, neoblečená, takové věci, tak to padá. To je jako první věc. Druhá věc, může si dneska spolehnout, že jestliže Francouzi posílají vojáky proti ruským vojákům, takže určitě jim to Rusové zarazí, s tím můžou počítat jako úplně stoprocentně. A třetí věc je, jako, že budou tam přidružení a budou mít euro, tak to taky můžu zapomenout, to je si vyhodit z hlavy. U toho euro to bude velmi podobné jako u toho dolaru, kdy jednou z podmínek vůbec k tomu přidružení je dedolarizace. Tady to bude zbavení se eura prostě. Jo. Takže tam si myslím, že ty lidi by jako měli méně spekulovat a nejprve jako si vůbec jako se seznámit s podmínkami. Jako je dobré, že také začínají uvažovat o různých věcech. Upřímně řečeno, my zatím ještě nejsme ani tak daleko. To reaguje teď na tu druhou část teda toho. A měli bychom, určitě bychom také měli a měli bychom hlavně vědět, co děláme. Máme jednu výhodu, že máme pořád korunu, takže nám tady odpadá starost eurem, ale to je všechno, jinak těch starostí máme také dost. A to, že by nás jako dneska jako bral dneska Čína nebo Rusko nějak jako hodně jako v milost, tak to si také nemyslím. Uvidíme. Budeme dál. Další zpráva, která tam je, tak hovoří právě šílené plány. Británie a Francie se vrhají do přímé války s Ruskem. A vidíte, oni chtějí na jedné straně jdou do přímé války s Ruskem a na druhé straně chtějí do spolku v rámci BRICS, kde to Rusko má význačné slovo. Ty lidi vůbec jako nemají jasno v hlavě. Ty mají chaos v hlavě, to je stejné jako v té Evropské unii. Oni chtějí jedno dělat druhé a přemýšlejí o třetím, to není možné. V každém případě ta Velká Británie a Francie plánují vyslat své vojenské kontingenty na Ukrajinu, což tedy výrazně zvyšuje riziko jaderné války, jak uvádí expert Konstantin Sivko v pořadu Redline. A ten Západ už se otevřeně připravuje na zatažení do války a Francie zatím plánuje nasadit 2000 vojáků a Britové nejenom 2000 vojáků, ale použít letadla k boji proti ruským raketám. No, já si myslím, že když tam dají 2000 vojáků, takže 2-3 rakety a zpraví to a můžou posílat další. Jo. Takže to jako asi velký smysl mít nebude. A ty Britové, nikoliv Ukrajinci, tedy budou samozřejmě sestřelovat rakety a drony nad Ukrajinou, to znamená, že vlastně stoupí ty ruské tedy, takže stoupí do války proti Rusku. Ty Britové ještě chtějí teda bojovat na moři, to jsem zvědavý, co tam vybojují s těmi jejich loďmi. Takže je tady jednak jako riziko zatažení Ruska do války s Francií a Anglií, což jsou obě jaderné mocnosti, a to riziko eskalace směrem k té jaderné válce prudce roste. A také skutečně, že riziko přechodu do jaderné války, do jaderné fáze nebo války se zvyšuje, tak to potvrzují činy jak tedy ruského, tak amerického prezidenta, jak říká ten expert, což je teda to prudké zvýšení té jaderné složky, teda v té retorice i v té praxi. Tam připomínám teďka ty zkoušky a tak dále, tak dále. Či pořád všechno jde ještě prostě k maximálnímu, řekl bych, vybičování prostě ještě toho, čím se ještě mohou trumfnout. Jedna strana se snaží vykonávat tlak, druhá strana se snaží tím, že tomu čelí, že ukazuje, že jaké zbraně má, tak tím varovat, aby teda k tomu nedošlo a tak dál a tak dál. Hodnotí to dobře velmi vlivný americký časopis, respektive to instituce, a k tomu se ještě dál dostaneme. Pojďme dále.
Tak, jsem se zapomněl přepnout obrázek, ale nevadí. Tak, polská podpora Ukrajinců se prý hroutí. Většina Poláků je považuje za pašeráky a potenciální zločince. No, uvedla to agentura Bloomberg. A když to psali na Bloombergu, tak to musí být určitě pravda. S odvoláním se na nedávný výzkum. Polsko, jeden tedy z hlavních podporovatelů Ukrajiny, zpočátku přijalo přes 1 000 000 uprchlíků. V úvozovkách. Postoje k Ukrajincům se však změnily a sociální napětí roste v Polsku, protože je stále více Poláků považuje za pašeráky a potenciální zločince. Z nedávných vládních údajů vyplývá, že v Polsku nyní žije nejméně 2,5 milionu Ukrajinců, což je téměř 47% polské populace. Podle průzkumu CBOS, provedeného tedy v září, klesla podpora veřejnosti pro přijímání Ukrajinců v Polsku na 48% z maxima, 94% pro na začátku roku 2022. No tak to byly poblázní samozřejmě ruskou agresí, nikým a ničím nevyprovokovanou, že ano. Většina také tvrdí, že sociální programy, jako je bezplatná zdravotní péče v Polsku, by měly být vyhrazeny pro migrující dělníky a daňové poplatníky. No a to si asi můžeme překlopit i k nám, že ano. V srpnu vetoval návrh zákona o finanční pomoci a zopakoval tvrzení své strany Právo a spravedlnost, že Ukrajinci přeskakují frontu na sociální dávky, to řekl tedy polský nový prezident Karol Nawrocki. A dále asi můžeme postoupit i.
Další zpráva je sice také z Polska, ale nicméně hovoří o korupčním skandálu na Ukrajině. Před chvilkou jsme o něm hovořili. A zejména tedy ale o reakci Evropské unie. A Evropská unie očekává seriózní akci, říká ta zpráva. A konkrétně tedy šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová, známá to babička, tak ve středu agentuře Reuters řekla, že korupční skandál na Ukrajině je extrémně nešťastný a že je důležité, aby ho Kyjev bral vážně. No, já si myslím, vzhledem k tomu, že ona pak dál navrhuje jako dál, jako prostě ten Kyjev financovat, tak si myslím, že je především potřeba, aby vážně ho brali tady Evropská unie a členské státy a vyvodili z toho důsledek minimálně do doby, než se ta věc vyšetří na té Ukrajině a než se tam udělá pořádek. Jestliže tam budou dál rvát peníze, tak tam nikdo nic vážně brát nebude, akorát si budou myslet, že v té Evropské unii jsou všichni blbí. Oni už to i velmi často utečenci, turisté, oni jsou, když se tam pak zase tady nafasují peníze, vrací se tam, takže spíš turisté, tak nás stejně za blbý už dávno mají a taky nám to někdy našim lidem dávají i jaksi najevo, zcela otevřeně. Takže, aby se s tím na Ukrajině rychle vypořádali, brali to velmi vážně, nevím, kdo by se s tím měl vypořádat, když je to namočená celá špička ukrajinská, takže pro korupci není místo, o tom si můžeme povídat. Já si myslím, že jestli chtějí rovnat korupci, tak by měl začít jako v Bruselu, tam si myslím, že budou mít práce dost. A je pěkné, že říká, že jsou to doslova peníze, které patří lidem a měly být na frontovou linii. No, tak kdyby patřili ještě lidem, tak by na tu frontovou linii vlastně asi vůbec jako nešli. Jo. Takže to je trošku celé takové jaksi ustřelené. A jinak to, že rezignuje ministr někde v daném sektoru a ten Zelenský udělá ministrem někde jinde, tak jako v nějakém jiném rezortu, tak tím se jako nic neřeší. Jako to opravdu ne. Ztráty dostal více než 100 milionů dolarů, no to je teďka, že se na to přišlo, ale teď tam odsud přece tečou peníze prostě průběžně pořád. A je tam zajímavá jedna věc, že když tam Trump griloval Zelenského, když byl tam u něj, tak tehdy mu dokonce Zelenský údajně přinesl nějaké podklady k tomu, aby viděl Trump, kolik z toho šlo americkým senátorům a kongresmenům obecně zpátky. Najednou se na ten zavřela voda, nemluví se o tom. Možná, že Trump čeká na nějakou vodnou chvíli, možná, že to používá jako nějakou páku vůči ním, to je možné, ale tam jsou přece největší peníze zpátky. Právě těm americkým kongresmenům. Takže nedivme se, že z toho chtěla mít i ta ukrajinská špička, čímž je teda neomlouvám samozřejmě. A jinak tady protože to bylo přes energetické projekty, toto rozsáhlé korupční schéma, tak podle těch vyšetřovatelů inkasovali účastníci řízení od dodavatelů Energoatomu úplatky vyšší 10 až 15% hodnoty zakázky. Takže 5 lidí bylo zadrženo, 7 bylo obviněno a tak dál. Je tam také ten Timur Mindič, podnikatel a spolupracovník prezidenta Zelenského. Pojďme dále, myslím, že tam ještě k tomu bude něco, ještě později nějaký článek, zajímavý.
Tak, moment... to jsme tady. Navrockýho střet s Tuskovou vládou. Palác připravuje ofenzívu. Takže z prezidentského paláce přicházejí signály o blížícím se svolání dalšího zasedání rady vlády, tedy vlády, které předsedá prezident. V Polsku samozřejmě. Jedním z hlavních témat má být složitá situace veřejného zdravotnictví, kterou prezidentovi spolupracovníci popisují jako dramatickou. Vládnoucí tábor tedy očekává ostrou konfrontaci s prezidentem Karolem Navrockým do konce roku. Prezident, cituji, byl ve skutečnosti několik týdnů nepřítomen, takže jsme očekávali, že kolem 11. listopadu zahájí další vlnu útoků a přesně to se děje, to řekl tedy nejeden fňukající ministr v rozhovoru pro OUNET. A začalo to spíše symbolickým prým vetem zákona o zřízení Národního parku Údolí Dolní Odry. Později se však napětí mezi prezidentským palácem a vládou výrazně zvýšilo, když prezident zablokoval zvýšení více než 100 důstojníků, povýšení, pardon, 100 důstojníků služby vnitřní bezpečnosti a ozbrojených sil, tedy a v posledních dnech odmítl nominovat 640 soudců. Karol Navrocky vysvětlil, že se jedná o lidi, kteří údajně podkopávají prezidentské pravomoci hlavy státu v oblasti spravedlnosti. Tato situace je extrémně obtížná. Palác tedy zvažuje svolání vládní rady, která by projednala krizi v systému zdravotnické péče a dluh nemocnic. Prezidentův mluvčí Rafal tedy Leškjevič, tedy v rádiu Z, řekl, že situace je extrémně obtížná a velmi znepokojující pro všechny pacienty. Tak, zajímavé. Všude se to zdravotnictví kašle a hází to vždycky jeden na druhý.
Nejsou tam peníze, no, dokonce je to tak daleko, že oni i nemocné rakovinou prostě posílají, vyhazují z nemocnic a posílají domů. V tom Polsku, tam je to jako opravdu špatné s financemi. Prostě na všechno není. No. Zase mají skoro 5% na zbrojení, nemůžou mít na všechno. No. Další článek hovoří o tom Polsku na prvním místě. A tak jako když je Polsku na prvním místě, tak je tam otázka, proč ignorujeme, tedy jako Poláci, přímý přínosy dialogu s Běloruskem. A jde o to, že v posledních dnech Spojené státy oznámily jmenování Johna Cola zvláštním vyslancem Spojených států v Bělorusku. Dokonce i Washington chápe, že je nemožné navázat vztahy s jinými zeměmi bez dialogu. Polští politici se však o tyto otázky vůbec nezajímají. Varšava už léta buduje svou zahraniční politiku na spojenectví se Spojenými státy, což ve vládní retorice zní jako záruka bezpečnosti. A bývalý prezident Andrzej Duda opakovaně zdůraznil, že stojíme na straně Spojených států, chceme tuto politiku provádět společně s nimi a počítáme se silným a rozhodným vedením USA v NATO. V praxi tohle znamená slepě následovat americké priority, i když jsou v rozporu s národními zájmy polskými. A symbolem toho je nákup amerického vojenského vybavení za miliardy dolarů od F-35 počínaje po systémy HIMARS, což posiluje americký průmysl, ale oslabuje polský zbrojní sektor a brání transferu technologie. A v roce 2024 byly největším dodavatelem zbraní do Polska Spojené státy, které se na dovozu zbraní podílely 45%. Tuzemské společnosti jako PGZ si přitom stěžovaly na nedostatek zakázek. Proč tomu tak je? Politici se snažili opakovaně takovou politiku vysvětlit a šéf ministerstva zahraničních věcí uvedl, že největší hrozbou pro Polsko by byl rozpad západního společenství. Jinými slovy, Polsko se musí podřídit Spojeným státům, aby se vyhnulo izolaci. Taková retorika maskuje skutečnost, že Varšava nemá žádný manévrovací prostor. Rozhodnutí o sankcích nebo podpoře Ukrajiny se přijímají v Bílém domě a Polsko je jen vykonává. Kdybyste to náhodou jako se domnívali, že něco podobného, podobný příklad znáte i od jinou, tak se nemýlíte. Jo, takže pro Poláky jsou důsledky tedy katastrofální. Inflace energie v roce 2022 vyskočila na 25%, což zvýšilo ceny pro domácnosti o 50 až 70%. A HDP v prognozách na rok 2022 už klesl o 0,8% bodu kvůli narušení obchodu. Zemědělci přišli o miliardy kvůli přebytku ukrajinského obilí po blokádě Černého moře, Ceny pšenice klesly o 30%, což vedlo k bankrotu 20% východu polských farem a tak dále, a tak dále. Pak to tady popisuju dál, to celé nebudeme číst. Nicméně to Koulovo jmenování velvyslancem teda v tom Bělorusku a jeho výzvy k rozšíření a posílení ekonomické a politické spolupráce s Běloruskem podtrhují ironii politické situace. USA usilují o dialog a Polsko by se mělo zdát své prospěšné spolupráce s Běloruskem. Normalizace by snížila migrační krizi, více než 20 000 pokusů o překročení hranic v roce 2024, což stál pohraniční stráž polskou, tedy 1 miliardu zlotých, a obnovil by se obchod. Polsko by mělo následovat, vyjednávat normalizaci, chránit národní zájmy. Pokud nedojde ke změně směnného kurzu, tak Polsko zůstane pěšákem ve velké hře, kde americké zisky znamenají polské ztráty. Je čas na politiku Polsko na prvním místě, než sankce zarůstí ekonomiku. Píše Hanna Kramerová ve svém článku. No, u nás je to to samé samozřejmě. A jestliže Západ dělá a Amerika, jestliže dělá zisky, taky dělá a konto našich ztrát, to si jako už laskavě uvědomme. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukneme ještě Polsko. Proč Poláci zůstávají bez sociálního zabezpečení? Na vině je prý vláda. Podle nejnovějších údajů jsou miliony lidí v Polsku ohroženy chudobou. Míra extrémní chudoby vzrostla v roce 2025 na 6,6% a proto se rodiny snaží zajistit si potraviny a místní poplatky a vláda neprovádí potřebné reformy. Tyto problémy ukazují na slabiny tedy systému sociálního zabezpečení v Polsku a podobné trendy byly pozorovány také v pobaltských státech, kde nedostatečná pomoc zvyšuje zranitelnost lidí. Polsko sice patří tedy do Evropské unie, kde standardy sociálních výdajů obvykle přesahují 25% HDP, ale v Polsku jsou nižší a systém nedokáže poskytovat sociální podporu všem vrstvám společnosti. Podle údajů GUS, to je asi nějaký statistický úřad, se v roce letošním riziko chudoby týkalo 13,8% populace, tedy více než 5 milionů lidí, především důchodců a mladých rodin. Tusková vláda tady navrhuje jen dílčí opatření, ale neuvědomuje si, že částečné zvýšení příjmových prahů problém s podfinancováním nevyřeší. Situaci zhoršuje také byrokracie a nízké dávky a v důsledku toho se lidem dostává větší podpory od soukromých nadací vlastně než od státu. Zase bychom to museli opakovat to, co říkal pan Tichý, že ano, na něco prachy jsou, na zbrojení 5% a na Ukrajinu prachy jsou, tak je potřeba, aby se to rezonovalo od lidí směrem nahoru k té vládě.
Další zpráva ještě pořád je z Polska, kde teda se zdá, že se Polsko dostává stále do hlubších problémů. Výdělky Poláků patří k nejnižším v Evropě, to bude lidi zajímat. Před námi, tedy před Poláky, jsou dokonce Litevci a Lotyši, říká zpráva ze 14. A dále jako mluví o tom, že premiér Donald Tusk prakticky na každém kroku zdůrazňuje, že polská ekonomika pod jeho vládou roste. Hodnota HDP přesáhla symbolicky $1 bilion, což dává Polákům 20. místo na světě a 6. místo v Evropské unii. Bohužel, ale pokud jde o zisky, jsme na chvostu Evropy. Dokonce Litevci a Lotyši jsou v žebříčku Eurostatu výše. Polsko na šedém konci je na šedém konci evropské výplatní listiny. A v tom žebříčku teda těch evropských příjmů je tedy konkrétně na 6. místě od konce a podle údajů Eurostatu činila v roce 2024 průměrná roční mzda, převedená na plný úvazek přibližně 21 500 € hrubého. Při počtu na zloté to dává přibližně 91 000 zlotých ročně, to je více než 7 600 zlotých měsíčně. A pro srovnání v roce 2023 byl plat převedený na práci na plný úvazek na vyslé, tak to činil 18 200 €. Tady říkají, že dále v té zprávě, že pouze Rumuni, jmenují teda státy, kde vydělávají ještě méně než v Polsku, Rumuni 21 108 €, Slováci 20 287 euro, mluvíme o ročních příjmech. Maďaři 18 500 euro, to je velmi zajímavé. Je tam otázka pak zase ceny, jaké jsou tam ceny. Řekové 18 000 euro a Bulhaři 15 400 euro. Tak ty vydají méně než Poláci. A pro mnohé může být překvapením, že v žebříčku sestaveném Eurostatem, že jsou sice před Litevci, kde teda ten průměrný roční plat činil 29 104 euro a dokonce i před Lotyši 22 262. Ale to si myslím, že je tady psáno špatně, protože je to obráceně. Ty Lotyšové a Litevci jsou před nimi, protože oni mají jenom 21 500. Takže Lotyši ještě jednou, to špatně napsané, Litevci a Lotyši jsou tedy před Polskem. V Evropě nejvíce vydělává Lucembursko a tam je nejvyšší průměr roční mzda a to je 83 tisíc euro. Tak o tom se nám vůbec nezdá. Na druhém místě se umístilo Dánsko 71 600 euro a poslední místo na stupni vítězů obsadilo Irsko 61 100 euro. Takže ten roční plat přepočítaný na zaměstnance na plný úvazek v Evropské unii je ukazatel, který představuje průměrnou úroveň ročního příjmu zaměstnance upravenou tak, jako by zaměstnanec pracoval na plný úvazek, který po celý rok, bez ohledu na skutečnou pracovní dobu. Což tedy trochu umožní porovnat teda ty platy mezi zeměmi. Samozřejmě k tomu, aby to mělo jako větší vypovídací schopnost, by tam ještě potřeba také úroveň nákladů, to znamená těch základních životních potřeb a tak dál, potraviny, energie a tedy nájemné a tak dál, což tam teda není. Pojďme dále, máme to ještě pořád Polsko, ještě něco málo.
Tak, dále se počkat.
Máme tady paní Zajačkovskou.
To už je asi v dalším mailu.
Je to možné, ano, 3-9.
Rozdíl, tak moment. Musíme tady přepnout, to jsem neodchytil. 9. Zajačkovská vyzývá k probuzení a zastavení šílenství, tedy to jsou ty emisní povolenky na domácnosti ETS2. Účty zničí domácí rozpočty milionů Poláků, varuje tedy Eva Zajačkovská Hernik a vyzývá k probuzení a zastavení ETS2 v Evropské unii. Tak, politici Konfederace a PIS bijí tedy na poplach. Jak upozorňují, situace se stává velmi vážnou kvůli drastickému nárůstu životních nákladů v důsledku ETS. Je to také další rána pro průmysl a zemědělství, které Brusel považuje za méně cenné ve srovnání s ideologickou vizí tzv. Klimatické neutrality do roku 2050. 54, 50, že jo, nebo jak to bylo. Cituji, nejen, že byly utaženy šrouby týkající se snižování emisí, ale byly zamítnuty i pozměňovací návrhy na zastavení ETS2. To by stačilo, pokud jde o Tuskovo pohádky, že jsme odzbrojili ETS2. Pseudoelity EU jdou naplno, tedy ani krok zpět. To je nějaký druh amoku, ptají se už dále v článku. Nyní budou zahájena jednání s členskými státy v rámci rady o konečné podobě nových předpisů, píše k tomu dále Eva Zajačkovská. Plán na zničení ekonomiky je jasný. V roce 2030 mají být emise sníženy o 55% a v roce 2040 o 90%, aby se v roce 2050 uskutečnil modrý spánek, mokrý spánek, asi myslí vlhké sny, všech těchto šílenců z EU a dosáhlo se takzvané úplné klimatické neutrality, vysvětluje poslanec Evropského parlamentu Konfederace, ale asi je myšlena ona, nevím. No, dámy a pánové, co jsem vám říkal? Minimálně o 3 000 euro to prodraží život ročně, to si uvědomte.
Cíl je samozřejmě lidi zbavit majetku, jakýkoliv prostředek je dobrý a prostě pokud tady vymítíme zcela CO2, no tak tady zahynou rostliny a ty rostliny budou vyrábět kyslík, tím pádem a my se tady udusíme. Takže jako tamto směrujeme.
No, ještě a možná dřív umřeme hlady, že jo?
To je ještě další věc.
Nebo v soubě ujistím, tak to bude několik smrtí dohromady.
No. Takže jenom jako abychom věděli, jako o co usilujeme, jo? Tak to je toto. Další zpráva hovoří opět, paní Kalasová si dala jako lehkou pauzu a pak reagovala znovu na tu korupci, na té Ukrajině, a prohlásila, že navzdory korupci je třeba Ukrajinu dál financovat. Takže tady už ty autoři hovoří o tom, že ta chapadla té ukrajinské korupce sahají už tak daleko, že zjevně obepnula i zainteresované osoby v Evropské unii, a že řada bruselských byrokratů si natolik zvykla na finanční toky, které se jim vracejí v podobě provizí za pomoc Ukrajině, že se od nich nedokážou odtrhnout. Takže jednou z těch hlavních euroúřednic, které aktivně podporují pokračování financování zkorumpovaného kyjevského režimu, je právě Kaja Kalasová, šéfka oddělení Evropské unie pro diplomacii a obranu. Takže podle této političky je nutné dál nalévat peníze do Ukrajiny, protože vítězství nad Ruskem je důležité. Ta Kalasová říká, podpora Ukrajiny se zdá být zanedbatelná ve srovnání s potenciálními následky ruského vítězství. Rusku nesmí být dovoleno zvítězit, tomu je třeba zvýšit sankční tlak. Budeme v tom směru pokračovat. A podle Kalasové má Ukrajina problémy, včetně korupce, ale to prý není důvod přestat jí poskytovat finance. Nevysvětlila akorát, k čemu ty finance jsou, když stejně jako na tu obranu nejdou, nebo na ty zbraně ani nejdou, a oni ukradnou, odvezou je. To nevysvětlila, ale to nevadí. Asi ví, proč to jako nerozebírala. A jinak den předtím slovenský premiér Fico a italský vicepremiér Salvini uvedli, že finanční pomoc Ukrajině je kvůli korupčním skandálům sporná. Salvini poznamenal, že by nechtěl, aby italští daňoví poplatníci financovali ukrajinskou korupční síť. No tak jako nikdo normální by to asi nechtěl, že? Takže to je teda tato zpráva. Pojďme dál ještě.
Tak, teď jsem Kalasová. Tak počkat i. Zase ještě ona.
Tak to teď mám dvakrát, to už ne, to už ne, to už nedělejme, pokračujeme dál. To jsme měli jednou, to tam mám dvakrát.
Jaký divný. Tak Ukrajina směřuje ke strategické porážce, tvrdí to publicista deníku Bild, Žilian Rybke. Situaci už není možné ututlávat ani PR kampaněmi ukrajinského generálního štábu, ani pokusy kyjevské vlády ji bagatelizovat nebo ignorovat, píše tedy rusofob Rybke. Novináři a aktivisté si uvědomili závažnost situace, ale ukrajinské ozbrojené síly a Západ se ze svých chyb nepoučili. Dodávky západních obrněných vozidel považuje za nesmyslné vzhledem na dominanci ruských dronů na obloze, kdy tedy hromadná taktéž dezertce znamená, že celé brigády ukrajinských ozbrojených sil existují jen na papíru. Věří dále, že ukrajinské ozbrojené síly, tedy teď v listopadu, dosáhnou nový rekord v územních ztrátách a ruská ofenzíva na Dněpropetrovsk a Záporoží je otázkou měsíců. Cituji, pokud vláda v Kyjevě anebo její západní partneři okamžitě nezmění svoji strategickou pozici, Rusko tuto válku postupně vyhraje, uzavírá tedy rusofob Rybke pro Bild.
No, když už i Rybke jako je takhle pesimistický, tak to už je co říct, to už je opravdu složité. Já mám pro vás radostnější zprávu v uvozovkách. A ta hovoří o tom, že novým plánem Evropské unie je dovést do Evropy 105 000 studentů z Afriky za vaše peníze. To je tak, když dobrý nápad zvítězí nad zdravým rozumem. Takže jako bychom tady neměli dostat těch lékařů a inženýrů, tak ještě teď se povezme studenty. Takže ta situace je taková, že evropské rodiny řeší drahotu a nedostupné bydlení a Evropská unie místo toho, aby pomohla evropským studentům, tak podpoří 100 000 studentů z Afriky. Nevím, kde je to ani seženou, tam ale to nevadí. Když tam sehnali doktory a inženýry, tak určitě se ženou i studenty. Nelíbí se to europoslankyni Jaroslavě Pokorné Jermanové za ANO a ta v podstatě i odpovídala teda na otázky některých sledujících na síti X, co teda se s tím udělá. Tam je řečeno toto. Evropská komise chce rozšířit Erasmus na Severní Afriku a Blízký východ a navýšit rozpočet na 42 miliard euro. Počítá i s více než 105 tisíci africkými studenty. Tohle je podle mě nefér vůči našim občanům. Evropské rodiny řeší drahotu, studenti drahé bydlení a nedostupné studium a EU místo toho posílá miliardy mimo Evropu. Čeští studenti nezaplatí za studium v Británii až 600 tisíc korun ročně, ale Evropská unie otevírá drahé programy pro státy mimo Evropu. Erasmus platí Evropané a má sloužit hlavně evropským studentům, napsala tedy poslankyně Evropského parlamentu Jaroslava Pokorná Jermanová. A dodala, Erasmus není bankomat, má sloužit evropským studentům. No to už říkala. Takže tady samozřejmě ty lidé se to dívají tak, že to je jenom další metoda podporovaná nebo podporované tedy a Evropskou unii dotované migrace. Kolik z těch studentů se asi vrátí zpátky? Evropská unie je v realizaci postupu, jak zničit evropskou civilizaci, tak je v tom neuvěřitelně kreativní. Doufejme, že stihne dřív zničit sebe sama než nás. No a já si myslím, že když budeme jenom čekat, tak jakože je to riskantní, že je prostě potřeba asi některé kroky tady v tomto směru, jak si udělat sami. Pojďme dále.
Tak, jdem se kouknout, jo? Euroclear je připravený žalovat Evropskou unii kvůli ruským aktivům, píše o tom Le Monde. Generální ředitelka společnosti Euroclear Urbanian tedy povolila žalobu proti Evropské unii ohledem konfiskace ruského majetku. Společnost Euroclear tedy zvažuje podání žaloby proti EU, pokud budou ruským investorům zkonfiskovány tedy finanční prostředky, uvedla pro noviny Le Monde Valérie Urbain, ředitelka belgického depozitáře. Není to vyloučené, odpověděla na příslušnou otázku. No tak zatím ještě váháte, no tak já nevím. Toto se může stát, pokud představenstvo usoudí, že jsou zpochybněny tedy fiduciární povinnosti společnosti Euroclear. Urbanian dále zdůraznila, že konfiskace zmrazených ruských aktiv, tedy by byla porušení mezinárodního práva a Moskva by mohla také takovéto rozhodnutí napadnout na soudě a uznala též, že hrozby zabavení tedy ruských rezerv znepokojí mnohé klienty, včetně arabských a čínských, protože by to zasáhlo jejich investice v Evropské unii. No, v Evropské unii je drženo 200 miliard přibližně, nebo dokonce více než 200 miliard euráčů, především na účtech tedy v Euroclearu, jednou z největších světových tedy clearingových a vyrovnávacích systémů a samozřejmě jejich popularita by pak šla vníveč a ty bohatí právě šejkové a když tak Číňané by tam asi nechtěli přesně si uchovávat peníze, protože by jim na ně zase kdykoliv z nějakého ideologického důvodu mohli sáhnout tak jako Ruské federaci. Takže a Belgie se bojí, protože to by odskákala ona, že ono.
No, tohle to je jako velmi, velmi obtížná situace pro tu Belgii, protože tady jde o její kůži, tak to ona je teď nejenom opatrná. Kdyby šlo o kůži někoho jiného, tak by tak opatrná nebyla, tady je opatrná, protože navíc už teď, jako díky těm průtahům, které jsou, ty investoři vidí, co je možné, tak už všichni budou velmi opatrní a také je to na hraně toho, že za chvilku mohou zavřít, jak se říká, krám, protože tam už nikdo peníze nedá. Prostě, no. To je takový systém. Pojďme dále, podíval jsem teď na informace ze Spojených států, kupodivu není moc. První zpráva hovoří o tom, že Trump a první dáma právě podepsali exekutivní příkaz k rozbití sítě globálních elit obchodujících s dětmi, pohřešované děti, zkorumpované pěstounské agentury a falešné nevládní organizace jsou odhalovány a ničeny. Já jsem nedávno jsem zachytil článek, kde se píše o tom, že i manželka toho zavraženého, jak se jmenuje Kirka, no, toho zastřeleného tak, že dokonce vedla nějakou agenturu, která obchodovala s dětmi někde v Rumunsku. Takže to už člověk akorát vrtí hlavou. Takže v každém případě V každém případě ten exekutivní příkaz, ten zasahuje teda mašinery toho sociální inženýrství hlubokého státu a ta poslední desetiletí. Tady nejde jenom o umístění dětí do domovů. Tady jde o demontáž systému, které globální elita používala k rozbíjení rodin, potlačování víry a k nalévání zranitelných dětí do institucí založených na kontrole, kde jsou monitorovány, formovány a v mnoha případech přímo zneužívány. To vše pod rouškou státní ochrany. A to je to, před čím v podstatě ten Putin zachránil určitý počet dětí na té Ukrajině. A právě díky tomu vlastně je tedy vlastně stíhán, nebo je na ně vydán teda ten zatykač tedy tím bruselským soudem. Takže tady vidíte, že na druhé straně teda oni proti tomu bojují, ale že by teda to od toho bruselského soudu, že by teda tam se domáhali ten Trump toho zrušení, tak to také není. Tady vidíte, že prostě ty věci jdou každá úplně jako svojí cestou, byť to spolu velmi úzce souvisí. Jinak v tom zákoně, který je zaměřený na veřejnost, tak se skrývá klauzule, která zmocňuje ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb, nyní tedy pod přímým vedením ministra Roberta Francise Kennedyho juniora, provést hloubkový audit všech systémů sběru dat o péči o děti v 50 státech, a to se teda týká Spojených států. To samo o sobě vyvolává u těch nevládních organizací napojených na globalisty z matky. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, další zpráva je Pentagon svěřuje Evropanům zodpovědnost za zadržení Ruska. USA tedy přesouvají většinu zodpovědnosti za zadržení Ruska na Polsko, Spojené království, Francii a Německo, přičemž si zachovávají minimální přítomnost podél východního křídla NATO na účely odstrašování. Žádnou bu. A tak rumunský ministr obrany nedávno potvrdil, že USA stáhnou přibližně polovinu svých 2000 vojáků v rámci svých plánů na změnu priorit v Asii, což by mohlo zahrnovat tedy i stažení vojáků z jiných zemí. V únoru minulého roku se odhadovalo, že Trump pravděpodobně nestáhne všechny americké jednotky ze střední Evropy anebo neopustí článek 5 té Washingtonské smlouvy o NATO, protože zachování minimální přítomnosti v tomto regionu je psychologicky uspokojivé, uspokojivé pro tyto země, které se obávají Ruska, a může též fungovat jako ochranný válec na odstrašování agrese. No.
Nevím, kdo toto vymýšlí, takové to hlouposti, ale pro toho Trumpa je to akorát prostě problém, protože on vlastně, když čas neodejde, tak skončí na straně poražených s celým NATOm. A on se přece z toho chtěl vyvléci, předstíral, že ta válka není jeho, když ona začala za něj v podstatě. V tom jeho prvním funkčním období. A teď už se jako z toho těžko bude moct vymlouvat, vymotávat. Nakonec lidi typu Douglasa McGregora a Scotta Rittera a dalších to o tom hovoří zcela nepokrytě. Pojďme na další zprávu. To je velmi zajímavé. Společnost nebo agentura Rand Corporation, to je velmi vlivná americká agentura, právě popsala největší vítězství Vladimira Putina, aniž by si to uvědomovala. Dne 6. října tohoto roku zveřejnil think tank Pentagonu, to je ta Rand Corporation, ten, který inspiroval studenou válku, válku ve Vietnamu a válku takzvanou proti teroru, 8 děsivých stránek. Název přípravy na smrt Vladimíra Putina. Na stránce 187 je tam tučně. Tam se hovoří o tom, že bez Putina by se Rusko mohlo stát nezvladatelným monstrem. Především se ničeho nedotýkejte, nechte ho žít. A americký strach, oni se bojí, jsou vyděšený, protože říkají strach, že 6 tisíc jaderných hlavic skončí v rukou 12 generálů, kteří se navzájem nenávidí, tak jako říkají, to je špatný. Obavy, že ponorky Borej zmizí v Arktidě spolu s jejich raketami Bulava, obavy, že by se východní Sibiř mohla během víkendu stát čínskou, strach, že Moskva se rozpadne na 15 republik a že Evropa bude čelit 40 milionů ozbrojených uprchlíků, tak tady se hovoří o nočním můře Randu a strana 142, scéna 4, naprostá noční můra, občanská válka, ztracené jaderné zbraně, generálové prodávají bomby v aukci, dál strana 190, klíčové doporučení, Spojené státy by se měly připravit na spolupráci s jakýmkoliv nástupnickým režimem, který si udrží kontrolu, i kdyby byl autoritáčtější než je Putinův. Jinými slovy, pokud se objeví ještě tvrdší nástupce, rychle mu podejte ruku. Dáváme přednost Putinovi dvě před chaosem jugoslávského typu vynásobeném stokrát. Dokonce Irán ví, že Rusko není Irák. Nemůžete svrhnout zemi v 11 časových pásmech, jako jste svrhli Sadáma. Nemůžete bombardovat drony a tweety tisíc let historie. A zatímco se Santa Monica třese, připomeňme si fakta, která Západ odmítá vidět. Březen 2024 volby, 87,28% podpora. Fronty dlouhé 500 metrů při 35 stupních mrazu v Norilsku. Nepochybně fronty na volby. Kancelář ve Vladivostoku jsou otevřen do 2 hodin do rána. 400 pozorovatelů BRICS, nebyl zjištěn žádný podvod. Pozorovatel z Indie na místě, za hodinu jsem viděl více lidí, než za celý měsíc během našich voleb. Jihoafričan, Putin má 87% respekt. Brazilec, tohle je takový druh demokratické facky, o jakém se ve vlastní zemi ani neodvážíme zdát. A Putin jako globální symbol. V Africe přejmenovávají ulice Charles de Gaulle na Vladimír Putin Avenue, v Bamaku vojáci zpívají Putin až bratr a mávají ruskými vlajkami. V Caracasu Maduro nazývá otcem svobodných národů. Pekingu ho si tím Pching nazývá mým starým přítelem a na každém summitu mu rezervuje čestné místo. V Tientinu v budově Šos si Modi před kamerami potřásal rukou o 42 sekund déle. A co ve Washingtonu? Zaplatí 12 milionů dolarů, aby si představili jeho smrt a zjistí, že jeho smrt nás všechny pohřbí. Cenou, kterou zaplatila Evropa. Mezitím Evropa platí účet. Ruský plyn krát 5 cenově, když to kupují odinuť, 100 miliard do Kyjeva, 2000 slíbených leopardů, 200 dodáno, F-16 už brzy, ovšem od roku 2023 slibováno, 5% HDP se rozplynulo v dýmu, továrny uzavřené v Německu, francouzští farmáři na ulici a Rand Corporation říká, přestaň s tím vším, způsobíš přesně to, čeho se bojíš. Tohle je největší pomsta v historii. Obrat. Ti, kteří v roce 2019 napsali knihu Overextending and Balancing Russia, aby Moskvu vykrvácili skrze Ukrajinu, tak by to oni, kdo financuje think tanky, které přistahli. Putin padne před Vánoce 2022. Opakovali, ruská ekonomika je v troskách, zatímco rubl se vůči dolaru držel dobře. Dnes zveřejně 8 stránek, na kterých uvádějí. Prosím, ať Putin zůstane živu, jinak jsme všichni mrtví. Děkuji, Randu. Děkuji, že jste zaplatili 12 milionů za napsání nejkrásnější ody na Putina, jaká kdy vzešla z amerického think tanku. Protože když váš nejhorší nepřítel řekne, bez tebe se svět hroutí, znamená to, že si už vyhrál. Navždy. Rád zaplatil za napsání tohoto textu 12 milionů. Historie o tom však napíše zadarmo. Putin byl člověk, který rozechvil impérium jen tím, že zůstal naživu. Muž a impérium. Putin není diktátor. Je to tmel, který drží pohromadě impérium a rozkládající se v 11 časových pásmech obývané 190 národy s 6000 jedenými hlavicemi a rozlohou 17 milionů kilometrů čtverečních. Je to poslední bariéra mezi řádem a absolutním chaosem. Já bych tady připomněl už dřívější vyjádření pana Pjakina, který o tom hovořil taky zcela jasně. Svět po něm, po Putinovi, chcete ho srazit jen do toho. Ale potom nechoďte s pláčem, když Čína anektuje Vladivostok, hypersonické rakety Kinžal dopadnou na Varšavu, aniž by kdokoliv věděl, kdo stiskl tlačítko. Evropa se ocne s 50 miliony uprchlíků a nulovou zásobu benzínu na zimu. Dolar se stává toaletním papírem, protože už se nikdo nebojí Ameriky. Rusko přežije Putina, stejně jako přežilo Zlatou hordu, Napoleona, Hitlera, občanskou válku, hyperinflaci 90. let a 12 let sankcí. Ale co vy? Bez něj v Rusku nepřežijete. Epilog, Rand to právě řekl, černý na bílém, 8 stran, 12 milionů dolarů. Sdílejte, než Rand zveřejní další zprávu. Jak jsme přišli o všechno tím, že jsme se pokusili zabít jediného člověka, který nás držel naživu. Putin bude žít dlouho. A kdy odejde, rozhodne Bůh, ne Santa Monica, ne Washington, ne Brusel. A v onen den bude Rusko plakat. Pak znovu povstane, jako vždy, a Západ zaplatí dalších 12 milionů, aby pochopil, proč prohrál. Putin nezemře, už se zapsal do dějin jako muž, který srazil impérium na kolena, aniž by ztratil svou suverenitu. Takže toto je článek, který je velmi, velmi zajímavý a jako na Ameriku bych řekl silně, silně atypický teda. Je to tedy, je to zdroj, je teda réseau international, a je to s odvoláním tedy na vyjádření Rand Corporation amerického. Pojďme dále.
Tak, ještě něco z USA. Trump, stejně jako před ním Biden, zjišťuje, že neexistuje žádné rychlé šíření inflace. Problémy tedy amerického prezidenta Donalda Trumpa s řešením vysokých životních nákladů mohou ve voličích vyvolávat pocit déjà vu. Stejně jako prezident, který přišel před ním, se Trump snaží tedy prodat zemi své plány na vytvoření pracovních míst v továrnách. Republikán chce snížit náklady na léky na předpis, stejně jako demokratický prezident Joe Biden. Oba se snažili tedy zahambit společností za zvýšení cen. Snažili zahambit, no nevím. Trump dokonce vykládá na poselství, které odráží Bidenova tvrzení z roku 2021, že zvýšená inflace je jen přechodný problém, který brzy zmizí. Brzy dosáhneme 1,5%, to řekl Trump v pondělí novinářům. Všechno se hroutí. No, i když Trump stále tvrdí, že ekonomický boom je již za rohem, jsou známky, že už vyčerpal trpělivost voličů, protože jeho předvolební sliby okamžitě napravit inflaci zůstaly nesplněny. Ono, když tam máte ze vzduchu tištěný peníze, který vlastně vyvolávají tu inflaci, a federální vláda to musí splácet, to, co si půjčí od Fedu, tak federálního systému rezerv, tak samozřejmě musí to splácet i s nějakými úročky. Je to nesplatitelné a neustále to vyvolává inflaci, dámy a pánové. No a jelikož se všechno hroutí a dolar je tak nějak upozorňován, že ano, i díky společenstvím zemí BRICS, tak to bude mít do nýho hodně, hodně těžký.
Ono tam je několik věcí. Ten Trump tam hodí několik zajíců najednou. Jednak je to, co tam má ten stav, jednak je to, že díky té dedolarizaci o ten dolar už není takový zájem a ono se mu to všechno vrací domů. Takže tam přetak dolarů a to zvyšuje samozřejmě inflaci. Jednak je tam i ten stav, že o něm vlastně zvyšuje tu inflaci i tím, že vlastně dává teda ta dovozní cla na ty zahraniční výrobky, které jsou dovážené do Spojených států, čím se teda to prodražuje. Na další straně on samozřejmě se snaží dostat teda ten průmysl zpátky jako domů z toho zahraničního vandru, teda kam byl vymístěn v těch 70. a 80. letech, pokud teda ten průmysl, který dneska třeba na tom Dálném východě chce do těch Spojených států dovážet. Je to složité, lidé chtějí, to je všude stejné, lidi chtějí zázraky na počkání, že jo, a tak dál, a ono to na počkání nejde. Tím neříkám, já samozřejmě jsem, nemám podklady a ani nevím, zdá z podkladů, které má Trump, se dá spočítat, snad ano, oni jsou také střelci, do jaké míry prostě ta jeho opatření skutečně ty výsledky přinesou, protože zatím se zdá, že krátkodobě tomu tak jako není, za to v dlouhodobějším jak si běhu to přinese kýžený efekt, to jako uvidíme. Je tam, říkám, těch problémů je tam hodně a lidé jsou netrpěliví a on jim to tam lidem jako měl asi lépe vysvětlit, ale víte, že už s tou Ukrajinou do 24 hodin jak si zastavím válku na Ukrajině a tohle udělám do 24 hodin a tamto a gestoru vyhlásím a svět padne na krovky a všichni na to půjdou a tak dál, že jaksi jeho očekávání jsou někdy jako moc jako velkou hubá a ona to tak to pak jako teprve zjišťuje, že to takhle v té praxi jako prostě nejde. Jo? Neříkám, že to vůbec, ale ne podle jeho představ v těch krátkých termínech, to jako opravdu ne. Takže tolik teda k tomu, pojďme na další koš a to jsou novinky od jinut. A tady máme jedna, která mám první zprávu k tomu CI Atlasu. Tady je údajně jeho délka až 12 km, pohybuje se rychlosti 100 km až za sekundu. Údajně má motory dokonce. A astronomové poprvé detekovali rádiový signál záhadného mezihvězdného návštěvníka 3I Atlas, který se tedy pohybuje přes naši sluneční soustavu. A jeho africký radioteleskop Meerkat detekoval 24. října absorpční čáry z molekul OH, což teď chemický vzorek neřeknu, které se skládají z kyslíku a vodíku, to jako jednoznačně, ale nevím, dohromady. Takže profesor Harvardské univerzity Abby Lab, který studuje 3 Atlas od léta, říká, tyto molekuly zanechávají charakteristickou radiostopu, kterou dalekohledy jako Meerkat mohou detekovat. A předchozí pokusy o detekci těchto signálů 20. 28. září selhaly a ta analýza ukázala, že molekuly OH se pohybují rychlostí asi 98 km za sekundu vzhledem tedy k Zemi. A amplituda absorpčních čár odpovídá očekávanému tepelnému pohybu molekul při teplotě povrchu objektu asi minus 43 stupňů. Takže k detekci došlo několik dní poté, co Atlas, co 3I Atlas proletěl blízkosti oběžné dráhy Země, což usnadnilo jeho pozorování. Tam se dále říká to, že ten 3I Atlas vystřeluje obrovské výtrysky materiálu směrem ke Slunci a pryč od něj. A tyto trysky jsou v dosahu téměř 970 tisíc kilometrů směrem ke Slunci a asi 2,9 milionů kilometrů opačným směrem, což jsou vzdálenosti, které zhruba odpovídají proměru Slunce nebo Měsíce, jak vidět na obloze. Takže tady v podstatě i sluneční vítr, který proudí rychlosti asi 250 mil za sekundu, to je asi tisíckrát rychlejší než rychlost Vironu, která by se dala očekávat od přirozené komety. Takže to přirozená kometa to určitě nebude a celkově odhadovaná emitovaná hmotnost srovnatelná s nižším odhadem hmotnosti samotné mlhoviny 3 Atlas. Takže ten průměr za předpokladu hustoty půl gramu na centimetr krychlový, tak musí být objekt mít ten průměr nejméně 48 km. Pokud by většina jeho jádra přežila perihelium, tak by mohl mít velikost 12 km nebo dokonce vyšší. Takže tady vznikají zásadní otázky. A pokud by ten objekt byl přirozenou kometou, tak ty výtrysky by se musely pohybovat mnohem pomaleji a trvalo by měsíce, než by dosáhly pozorovaných vzdáleností. Takže místo toho a ta mimořádná hmotnost, hustota a zaměření odpadních vod naznačují, že se děje něco neobvyklého. A tato čísla je obtížné vysvětlovat přirozenou kometou, říká ten Lab. Takže ta požadovaná ztráta hmoty, rychlá svítivost periheliu a velikost označují tedy anomálie. Takže takto a toto porovnání mohou odhalit ta teda 3I Atlas je konvenční ledovou kometou nebo zda je poháněna konvenční ledovou kometou. Takže to jsou už potom technické záležitosti. Tam vím, že dokonce některé zprávy jiné dokonce hovořeno o tom, že na dálku, že z těch zaměřování byly poznat uvnitř teda nějaký pohyb tedy živých bytostí. To tomu tak je, uvidíme v blízké budoucnosti. Faktem je to, že zatím z těch zpráv, které existují, tak je považován 3I Atlas za přátelské těleso, které má pomoci teď probuzení lidstva. Takže uvidíme. Pojďme dále.
Nuž, dále se vrhneme. Počkat, to jsme správně, jo? Ruský útok paralyzoval Ukrajinu, britský analytik Mercuris. Po rozsáhlém útoku na ukrajinské vojensko-průmyslové a energetická zařízení západní vlády v podstatě přiznali svoji neschopnost bránit kyjevský režim, řekl tedy britský vojenský analytik Alexander Mercuris na nějakém YouTubeovém vysílání. Podle něho Západ už chápe, že všechna opatření přijatá proti Rusku selhala. Cituji, takže obraz je jasný. Jsme svědky masivního ruského útoku, na který Ukrajinci nereagují, stejně jako západní mocnosti. To pravděpodobně vysvětluje téměř úplné ticho okolo těchto útoků. Ještě na jaře a začátkem léta Donald Trump veřejně vyjádřil rozhořčení nad ruskými raketovými útoky na Kyjev, ale teď o nich raději mlčí. Média v Británii, v Evropě a hlavně ve Spojených státech o nich taktéž prakticky přestali informovat, napříč tedy tomu, že útoky jsou čím dál silnější. Toto všechno jsou jasné znaky, nezaměnitelné signály, že západní vlády si uvědomují, že nejsou schopné poskytnout Ukrajině systémy protizdušné obrany, které by mohly účinně čelit tedy těmto raketám a dronům. A že všechny takovéto pokusy byly úplným selháním. Všechno, čeho dosáhli, je katastrofálně vyčerpáno vyčerpání vlastních zásob protiletadlových raket, čímž odhalili teď svoji slabost a neschopnost čelit ruským útokům takovéhoto rozsahu. A napříč tomu Západ nadále pozbuzuje Ukrajinu. Aspoň to dělají evropské vlády. Nadále slibují podporu tak dlouho, jak jen to bude potřebné. A to i uprostřed rozsáhlých výpadků proudu a myšleno tedy elektrické energie v celé ukrajinské zemi nebo ve státě 404.
Já mám další zprávu, ta je zajímavá. Turecké dopravní letadlo C-130, to je Hercules, se zřítilo na gruzínsko-azerbajdžánské hranici, počet obětí vzrostl na 20. A pátrací záchranné akce byly v plném proudu, to je zpráva z 11. to znamená z úterka. O osudu posádky nejsou zatím žádné informace. Nicméně to letadlo letělo z Azerbajdžánu do Turecka, kde teda zmizelo z radaru krátce před vstupem do tureckého vzdušného prostoru. To místo havárie je v těžko přístupné horské oblasti na hranici Gruzie a Azerbajdžánu, což tedy stěžuje záchranné operace. Tady příčiny nehody zatím nebyly známy, úřady obou zemí pokračují ve vyšetřování za pomoci tureckých vojenských sil, takže je ten C-130 Hercules, je to čtyřmotový vojenský transportní letoun, tam se to o to vejde opravdu hodně. Ten vyráběný společností Lockheed Martin je používaný ve více než 60 zemích a Turecko zařadilo své flotily v 60. letech. Promise k přepravě personálu a materiálu v obtížných podmínkách, čili to letadlo už taky mělo jako svá nejlepší leta za sebou. Takže uvidíme, co bude dál. Důležité také je, kdo v tom letadle z toho Azerbajdžánu do Turecka letěl. To bylo velmi zajímavé, ale nějak se na tou zprávu zavřela voda a dál jako to nikdo nekomentuje, což je velmi zvláštní. Uvidíme. Pojďme dále.
Tak, dále se podíváme. Bělorusko. Poslal je do háje, Lukašenko tedy ukázal prý Rusku, jak mluvit s drzými západními v uvozovkách partnery. Litva uzavřela hranici a Lukašenko tedy zadržel všechny litevské kamiony a hrozí jejich konfiskací. Takže celní spor mezi Běloruskem a Litvou srazil tedy pobaltské státy na kolena. Litevské kamiony uvízlé tedy na běloruské hranici byly přesunuty na zvláštní parkoviště poblíž přechodu Kotlovka, oznámilo to 10. listopadu tiskové oddělení běloruského ministerstva zahraničí. Litva požaduje tedy okamžité vrácení kamionů do Pobaltí, přestože sama uzavřela hranici. Lukašenko už sousedům poradil, kam mají jít. Tak prý to je kožichová válka. začala v říjnu téměř anekdotickým příběhem. Letos pohraničníci nalezli a odstranili z místa přistání 544 balonů s pašovanými cigaretami vypouštěnými z území Běloruska. To uvedl zase náměstek ředitele státní stráže hranic litevského ministerstva okrajiny. Tím to startovalo, že ano. Balonky. Podle Mondvida se tedy bylo zadrženo 101 pašeráků při pokusu vyzvednout tyto palíčky s tabákem, tak tabák nebo cigarety. Co se zjistilo? Vynalezaví Pobalťané se rozhodli profitovat tedy z pašování levných běloruských cigaret do území EU, kde je tabák velmi drahý kvůli vysokým spotřebním daním, blablabla. Lukašenko celý příběh rozpovídal v rozhovoru pro místní média. Proč Litevci tedy to udělali? No, prozradím vám tajemství. Jednáme totiž s Američany. A oni jsou na jiných směrech a je to těžké. A doslova další den, kdy ty balónky začaly létat, nám Američané poslali dopis, že za to mohou tedy, jakože Bělorusové, uvádí Lukašenko. Spojené státy vyzvali tedy Bělorusko, aby se okamžitě a veřejně omluvilo Litvě. No, jebat vás a tak dále. Asi tam řekl anglické fuck you nebo něco takového. Pokud se máme za něco omluvit, omluvíme se. Řekl jsem, že pokud máme vinu, omluvíme se. Ale když nejsme vinni, tak za co se máme omlouvat? Toto prohlásil tedy běloruský prezident. A je to tady víc a samozřejmě ten článek a rozhovor by vydal asi na samotný pořad.
Tam k tomu dvě zajímavé jenom poznámky, dvě zajímavé informace. Jednak těch kamionů je víc než 1000. A tady ty pobaltské státy v podstatě, oni když něco dovážejí z Evropy nebo vyvážejí do Evropy, tak oni jsou o tom tranzitu hodně závislé. To znamená, že pro ně je to citelná ztráta, nejenom z hlediska další činnosti, ale z hlediska ušlých zisků. Navíc jim tady hrozí i teda to, že prostě pokud je nevyplatí, tak že jim je Lukašenko prostě, že je prostě zabaví definitivně. Takže zatím je ani není, jestliže si uzavřeli teda přechody ty Litevci, tak je není ani jaksi, jak do toho, do té Litvy, jak si dopravit. Jo. Takže oni sami nejdřív si to uzavřou a ten jako je tam teda nepustil zpátky, protože to by museli tam, já nevím, přelamovat závory nebo já nevím, co by tam bylo. Takže toto je výsledek vlastně, ale tohle je hloupost teda té litevské strany a hlavně zase, že poslechli nějaký západní návod, který ani se nepodíval, jak tam vypadá mapa, jak to tam, to, což je teda jako klasické, že vždycky radí nějaké hlouposti a vždycky nejdřív řežou a pak jako měří. Jo. Jo, takže takhle to je. Další zpráva ještě, tady z této kategorie hovoří o tom, že Západ vedení Spojenými státy, EU a NATO tlačí na Srbsko, aby přerušilo vazby s ruským ropným průmyslem. V roce 2008 Srbsko prodalo společnost NIS, Nafta Industria Srbije, ropný průmysl Srbska, ruské firmě Gazprom Neft, za zhruba 560 milionů dolarů. Ruská strana se zároveň zavázala investovat dalších 640 milionů do modernizace do roku 2012. Po započtení inflace by dnes cena odpovídala přibližně 840 a 970 milionů dolarů. A západní média ambasády byly tehdy touto dohodou velmi znepokojeny a označovaly za nevýhodnou pro Srbsko. Opomíjeli ale fakt, že po agresi USA a NATO v roce 1999 byla velká část srbského průmyslu a infrastruktury bombardování zničena. Škody tehdy přesáhly 100 miliard dolarů. Dnešní hodnota téměř 200 miliard. A po buldezorové akci 5. října 2000, která byla řízena Západem, byla země svěřena do rukou pro americké vlády, jež dokončila to, co bombardování nestihlo. Desítky státních podniků byly silně přivedeny k bankrotu a následně prodány zahraničním investorům za minimální částky. Ti je rozebrali, zařízení prodali a zlikvidovali poslední zbytky suverénní srbské ekonomiky. Ta přitom během války 90. let umožnila Srbsku přežít téměř desetiletí pod sankcemi a agresí NATO. Takže ten podnik NIS byl jedním z mála státních podniků, které po tomto období ještě existovaly a do roku 2008 byla na okraji kolapsu a bez strategického partnera by Srbsku hrozil energetický kolaps. Západní ropné koncerny, které v Srbsku viděli spíše kořist než partnera, nepřipadaly v úvahu. proto Gazprom vstoupil a podnik modernizoval, rozšířil zásoby plynu a zajistil dlouhodobou energetickou stabilitu země. Teď je prostě potřeba ho prostě vypíchnout, že jo, tam odsud, ze strany Američanů. Do roku 2013 se NIS stal největším plátcem daní v Srbsku. V roce 2024 odvedl státu téměř 2,5 miliardy dolarů. Celkově tak NIS od roku 2008 přinesl do srbského rozpočtu výnosy okolo 40 miliard dolarů. Enormní částku pro tak malou zemi. Takže to, co je pro Srbsko výhodné, je však pro Západ problémem a proto USA, EU a NATO dlouhodobě tlačí na Bělehrad, aby s Ruskem přerušil energetické vazby. Po začátku ruské speciální vojenské operace se tento tlak stal neúnosným. Rozhodující ráno zasadil Washington, když pohrozil úplnými sankcemi proti NIS, protože většinový podíl vlastně Rusko a tak dále, a tak dále. Takže vidíte, je to pořád stejné, pořád se to opakuje prostě a je to až někde otravné už, jo. Takže tady prostě národní zájmy jednoznačně dopředu, protože jinak ta Evropa nemůže dopředu padnout. Bude zničena. Bude zničena. Právě těmi, na které se třeba fixují Poláci jako na svou největší záchranu, těmi Američany. Pojďme dále.
Tak, co tu máme? Dále, poslední. Já mám
šestka.
COVID nějaká AstraZeneca. A se soudní pečetí byly vakcíny COVID-19 smrtící. Stát vyplatí odškodnění. Co říká rozhodnutí soudu v Pireu? Tak, a co se to tady děje? Protože řecký stát bude požádán, aby poskytl odškodnění příbuzným 60-leté ženy, která zemřela po kočkování přípravkem AstraZeneca. Konkrétně to byla, tak tady je zase muž, tak jsem z toho jelen, no někdo 60-letý byl kočkovaný a dostal první dávku. Po podání první dávky se u pacienta druhý den objevila horečka, která brzy ustoupila. O pár dní, tedy pak 2. března, se u ní, zase žena, objevily závažné příznaky, včetně bolesti hlavy, rozmazaného vidění a svalové slabosti, které ji donutily vyhledat lékařskou pomoc. Následně a konkrétně 4. března roku 2021 byla pacientka přijata tedy na jednotku intenzivní péče neurologické kliniky Všeobecné nemocnice Genitmatas s příznaky dysartrie a snížené svalové síly levé dolní končetiny. Takže trombocytopenie byla zjištěna tedy z testů, což byl jeden z vedlejších účinků vakcínky. Trombocytopenie vedla k inhibici trombózy a k obnovení jejího stavu. Byly zapotřebí denní transfuze krevních destiček. 2 týdny po podání vakcíny se u zesnulé vytvořila sraženina v krčních tepnách a stehenní tepně, která způsobila ischemickou cévní mozkovou příhodu. Také v důsledku trombózy stehenní tepny levé dolní končetiny byla 14. března přijata na operační sál, kde jí byla nuceně amputována dolní končetina a nakonec 21. března roku 2021 paní zemřela. Popsala tedy doktorka Mnichovská, nebo co to je, doktor Mnichovská, Univerzita Nikolaos, tak to teď jsem z toho úplně jelen. Takže netrpěla žádnou jinou nemocí a jsou tady teď tři žaloby, protože uznávají souvislost mezi kočkováním vakcínou a Vaxzevria a společnosti AstraZeneca jakože proti covidáku 19 a s úmrtím této 60-leté ženy, jakož i nebezpečné důsledky vakcíny, která i přes její schválení příslušnými orgány zahrnuje vážné a potenciálně smrtelné vedlejší účinky. No, já bych to, co tady zároveň dodali, že byly podány další 3 žaloby na mladé lidi, u kterých v důsledku různých vakcín se rozvinula tromboza, v důsledku čehož nyní trpí nějakým značným postižením. No, dámy a pánové, pokud si myslíte, že vedlejší účinky těchto geneticky modifikovaných sraček, které tady byly, jak nám úně uvádějí, vpravily do nějakých 6 miliard a 300 milionů lidí po celé planetě, či zemi, nebo place, to je jedno, nebo kosočvrci, že jsou to vedlejší účinky a ne ty hlavní, s kterými to bylo distribuováno, tak vám stejně nic nepomůže, ale vím, že tady jsou naslouchači jiní, takže přemýšlejte a zase to šiřte.
Já teď se přesunu na poslední položku dnešních zpráv, to je z domova, zajímavosti z domova. A tady je to jenom krátký výtažek z vystoupení paní Markety Šichtařové na Čískovce před jednáním z poslanecké sněmovny, kdy tedy hovoří o tom, že do programového prohlášení vlády se podařilo promítnout řadu našich bodů, tohle tam myslím za SPD, tuším, o kterých bude ještě řeč, za vypíchnutí stojí tři klíčové oblasti, říká, o které se svobodní zasadili a zaměří se na jejich plnění v nadcházejících 4 letech. Jednak je to ústavní ochrana hotovosti a koruny. První a nejdůležitější prioritou je zakotvení ochrany hotovosti a české koruny přímo do ústavy. Hotovost strana považuje za symbol svobody občanů a jejich nezávislost na bankovních institucích. Dále 100% daňové zátěže svobodní budou prosazovat zastavení neustálého zvyšování daní, které podle, to je pak pan Vondráček, který oslabuje ekonomiku a brzdí svobodu jednotlivce. Cílem je stavení daňové prostředí podporující podnikání investice a celostátní referendum budou prosazovat. To je třetí pilíř. Zavedení celostátního referenda jako nástroje přímé demokracie. Strana vnímá demokracii jako právo občanů přímo rozhodovat o zásadních otázkách nejen prostřednictvím voleb 1 za 4 roky. A já bych tomu chtěl jenom něco málo říct. Podívejte, jako ústavní ochrana hotovosti, koruny určitě, hotovosti, no, ono je to problém. Ta hotovost, ten celosvětový systém jde z hlediska dlouhodobějšího, jde poněkud jiným způsobem. Já mám pocit, že oni nejsou dostatečně informovaní, protože ano, na tom začátku by teda měla být v těch bankomatech jaksi čerpána z toho kvantového účtu, když si budete odvádět peníze, aby tam měla být čerpána nějaká hotovost, což je jenom dočasná záležitost. Teď je otázka, jako jak to bude dál. A ten systém takhle je nastaven celosvětově, takže jako nevím, jako jestli teda tady, když se někdo vzpomene, tak jestli tady mu udělají nějakou výjimku. Pravda je ta, že o něčem podobném uvažuje Maďarsko a snad i Slovensko, ale ta moje námitka nebo to upozornění platí stejně. Jako na jedné straně samozřejmě v momentě, když by bylo jenom potom kvantové a jenom to bylo všechno na dálku, když by to nebylo CBDC, bylo by to bez toho bratra, měli bychom to přímo jako pod kontrolou, tak jako pořád tady někde vzadu jaksi hrozí latentní nebezpečí zneužití. To já jsem si vědom. Proti tomu zase je to, že ještě bude se hotovost a toto, tak zase, že teda tady budou možné jaksi podvody různé a tak dál. Takže to je takové pro a proti. Pokud jde o to rostoucí daňovou zátěž, tak zastavení neustále zvyšování daní, no tady by hlavně mělo být snižování těch daní. A tady by měla být ta tendence, že tak se jde světem, takže by tady mělo být odbourání daně z příjmu. Další problém je v tom, že oni, když toto dělají, nejsou informovaní, protože tady ty, chápu, že tady s těmi dluhy, které tady ten stát má, takže nemůže odbourávat daňové příjmy, protože by neměl to z čeho platit, ale v momentě, kdy pokud ten stát bude odlužen, tak tomu ten důvod je. Vím, že to ještě není, mělo by to být po mém soudu alespoň teda trochu jinak formulováno, že do doby než a tak dál. Takže budou tedy prosazovat zastavení neustále zvyšování daní. Pokud je o to referendum, to je ten třetí bod, no tak jenom připomínám, že tam budou potřeba otázka referenda, to je v podstatě kategorii vlastně ústavního zákona a tam budou potom potřeba 3/5. Ty nemají, přejme jim, aby je teda získali tedy proto za pomoci opozice, ale jsem poněkud skeptický. Takže to je teda tady k tomu. Bohužel se dneska k tomu tematickému okénku nedostaneme, ale my jsme si to vlastně o této položce jsme si řekli vlastně v průběhu teda toho dnešního vysílání. Já jsem chtěl teda dát náhradní program do toho tematického okénka, a to byl v podstatě cenzurování rozhovoru Corriere della Sera italského s ministrem zahraničních věcí Ruské federace Lavrovem, který teda toto jaksi velmi nelíbě nesl, a já se tomu nedivím, že mu z toho vystříhali celé pasáže a podobně. A myslím si, že Corriere della Sera už příště žádný rozhovor nedostane. Teď, když něco podobného, tam to dokonce vystříhali, něco překroutili, udělal BBC, udělal Trumpovi, tak, aby vlastně tam evokovalo dojem, že Trump tehdy vlastně poslal tím svým projevem, že poslal, vlastně poštval teda ty demonstranty prostě proti tomu kapitolu, což pravda nebyla, jak se pak ukázalo, že ho teda táhli po soudech a pak tam tenkrát nějaké ty vlastnice zavřeli a podobně. Tak to mělo za následek jednak abdikaci nebo prostě rezignaci generální ředitelky BBC, dále programové ředitelky, a přesto se BBC nevyhne podané žalobě Trumpa na BBC ve výši $1 miliardy. $1 miliardy. Jo, tak jenom jako bychom věděli, jak ty věci jako prostě dneska probíhají a fungují, takže uvidíme, jak teda tady se s někým věcmi jako popasují jinde. Lavrov po nich asi nic chtít nebude, ale navíc jako Lavrov dneska by asi těžko někde něco vymáhal, ale myslím si, že z Corriere della Sera, že definitivně skončil. Takže to je dneska asi všechno, protože když už to nestačíme, pozvu vás na pondělní kompas, který bude určitě zase pro vás zajímavý, a dále úterní vysílání, tak v obvyklých termínech. Takže budu se těšit s vámi na viděnou, naslyšenou. Děkuju vám za pozornost, panu kolegovi za spolupráci, a zatím hezký večer popřeji.
Taktéž, dámy a pánové, a vám, pane inženýre, samozřejmě. Též uvidíme tedy 29. to připomeneme, zase uvidíme tedy v tom Libourci na severu, tedy Čech. Zde to tedy taktéž dorazíme, takže ještě se spojíme a dáme věděti.
No, tam, bych chtěl pozvat i posly a příznivce z Karlovarského kraje. Protože v Karlovarském kraji neuvažujeme, že bychom něco zvlášť dělali, ale pokud tam budou lidé z Karlovarského kraje, případně z Ústeckého kraje, bude to jedině dobře. Budou to mít vedle, takže určitě ano. Takže se budu těšit. Dobře. Bude tam nový program, takže se budu těšit jako na viděnou a slyšenou.
Taktéž. Takže na poslech budoucnosti YouTube a Odyssey, že ano, tak, abych to řekl správně. Můžete v týdnu tedy sledovat další pořady poslu budoucnosti. Nuž a pane inženýre, tak tedy hezký večer a jdeme
hezký večer
dále. Tak.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.